Tsy fantatra hoe aiza izy ireo angamba mety disy fanoratra azy izy ireo. Zao ny voalaza hoe Isaia toko faefatra andiny faefatra amby roapolo. Ankehitriny Isaia toko faefatra dia manana andiny enina fotsiny ihany ao anatiny. Noho izany a dia ary tsy fantatro na Isaia toko fahadimy andiny faefatra amby roapolo no tiany olazay. Zao ny voalaza hoe inona nodikan'ilay soratra ary loviana no iseho zany Isaia toko faefatra andiny faefatra amby roapolo. Ary ny Isaia toko faefatra dia manana andiny enina. Raha afaka ianao nizaniza nanoratra azy, raha afaka eritreritra ianao ankehitriny angamba ary amerina nanoratra azy indray dia afaka ho azoko ilay izy hitanao. Tsy fantatro fotsiny hoe aiza no nitondronao Isaia toko faefatra andiny faefatra amby roapolo, inona ny dikan'ilay soratra ary roviana no iseho zany. Ankehitriny tsy azonanareo ela, za de manana ny eny ary misaotra anao rahalahy. Ary za de manana toerana aleha ary ity fantatrareo mieritreritra nanana soratra ray ateto. Na mialatsiny taratasy ray avy aminandriamanitra to Baxter. Ary alohany anomboantsika ny fotoana zao marain'izao eo amin'ity za de tiako nareo mba hivavaka hiaraka amiko vetivety fotsiny. Za nivoaka avy tamin'ireo fivoriana niaraka tamin'ny fikasana tena tsara indrindra andeha any amin'ny fivoriako any ampitandranomasina ao anatin'ny andro vitsy manaraka fotsiny. Ankehitriny de mahazo taratasy ray avy amin'ny rahalahy Baxter aho. Raha kokosa no namaky an'izany ho a teo amin'ny telefony no omaly ariva ary nomeny ala izy zao maran'izao hoe miezaka izy ireo ny anemotra an'izany ray ankehitriny indray. Ary za tsy fantatro raha i satana ny miezaka miazona na andriamanitra ny miandry fotsiny fotoana ho mety. Za tsy fantatro tiany izy ireo ny anemotra kely an'izany ary nanohina anemotra an'izany fotsiny izy ireo hatramin'ny oktobra. Oktobra, novambra, desambra, janoary, efa ho efa bolana ankehitriny no nanemoran'izy ireo an'izany. Ary ankehitriny dia tonga n'ilay fahitana. Eto izany voasoratra tao amin'ny baiboly marina tokoa hoe inona no iseho fa raoviana tsy fantatro. Ankehitriny niteny tamin'ny olona fotsiny aho tamin'ny finoana tsara an'izay nitenen'izy ireo tamiko mba ho vonona mandritra izany fotoana izany. Ankehitriny dia mihevitra ny olona fa mino aho hoe tsy mahitsy fofotsiny amikasika an'izany. Oh, inona roviana izy no aka roviana izy no andeha. Fa rehefa mahazo andeha taratasy reto ka miteny amiko izy ireo hoe eny tsy mbola afaka manao an'ilay izy fotsiny ianao, misy an'ity tsy maintsy atao ary ity tsy maintsy atao. Amin'izay fotoana izay a dia tsy za mahatsapa ho ratsy a miatrika am'vahoaka. Tsy fantatro zay atao fa zavatra ray izao no ataoko ary nareo rehetra miaraka amiko. Apetrako amin'andriamanitra zany ka manao hoe ankehitriny tompo rehefa vonona ianao dia vonona hitanareo ary raha izaho fotsiny indraindray dia ireo fiangonana no tsy milamina. Ankehitriny ilay izy dia ireo vizana zavatra afaka fantatrareo misy zavatra tahaka an'izany fotsiny. Mety hoy satana no miezaka manao an'izany. Noho izany raha mivavaka isika izao maray izao ary isaka mivavaka nareo mandritry ny herinandro, nareo mivavaho a nareo ary mangataha amin'andriamanitra mba raha satana ilay izy mba handroaka azy hiala amin'ny lalana. Hitanareo ary izany no ary raha ny sitrapony izany dia azony eto aho. Hitanareo izy no mahafantatra marina tokoa an'izay atao. Mety misy zavatra hafa izay afindrany ianao an'ilay saharo tsara. Tsy te aloha azy mihitsy a rehefa manao an'izany nareo dia mahatsiravina izany. Hitanareo noho izany atsapako fotsiny fa ilay izy dia fa izany dia mety tsy fantatro izay olazaina satria tsy fantatro. Ka ny rahalahy mahalala antsika fotsiny George Wright. Maro aminareo no mahafantatra ny toerany satsy izany ary fantatrareo fa nandao azy ireo dokotera hoe izy dia natao ho fahaterinandro lasa izay na mihoatra. Hitanareo rahalahy George Wright. Nandeha mba hijery azy ary rehefa tany aho dia nivavaka sy nivavaka tsoko arak'izay fantatro hoe ahoana ny ivavahana ho azy. Ary avy eo tonga tany an-trano dia nanontany aho hoe inona no iseho. Ary afaka andro vitsivitsy eny za nahazo fahitana ray any alatsinainy maraina lasa ary miandry. Ankehitriny misy vehivavy ray izay nivavahako tratrany nomamiadana ary nahita azy nitsangana ary izy dia nodidiana izy ireo izy feno homamiadana fotsiny izy na very no zairina fotsiny izy. Hitanareo fa ho velona izy fantatro izany. Fa ankehitriny rahalahy George Wright tsy mazava ny nahazahoako an'ilay fahitana. Tonga io fahitana ray io ihany nivoaka ary nahita ny nitoerany ny tranony ary eo amin'ny ilany avia an'ilay trano izay misy an'ireo azo mijoro any azo malahelo ray. Teo ambony teo mihitsy no nahitako bainga tany vitsivitsy saiky goavana tahaka ny tontondroko nikodidy ary reko ilay anjery izay nitsangana teo anilako nilaza zavatra mikasika fasana ray sy rahalahy George. Ankehitriny na izany ilay izy hoe izany ny fasan-dralahy George izay nangadiana izy ireo na ilay izy amiko dia to ankehitriny tsarova ankehitriny tsy ilaza an'itya. Ary satria mino aho fa isika dia manana rafitra pia iray mandeha manerana eto na rafitra fandraisam-peo ranomarina. fa ankehitrindrety koa ny anao azy azava tahaka nataoko tamin'izy ireo everiko fa lay izy dia io nisy andeha ny olona nome azy tany satria minisy fanasitra anazy andriamanitra rehefa avy nilaza ilay dokotera hoe marary izy eny tsy afaka izy hitanareo ny raha mivaingana dia lasa nakao amin'ny avokavony ary nandrora rasy ny zavatra hafa rehetra hoy izy hoe ny vongana kely voalohany mandeha amin'ny fonina ny lohany fotsiny dia ampalemy azy zany namono azy hitanareo ary 2:70 izy mihoatra ny fotoana voatsinjara fa mino a fa izany le izy hoe angadiny fasany sasany amin'ireo zay ny ome azy izy angadin'le fasany ary akehitriny tsy fantatra hoe mpangady fasana ray izy tamin'izany fa izany izy za hitanareo rehefa nieritreritra an'izany a tena mangady fasana izy zany no ataony ary tony hoe nisy zavatra mikasika ny fasana ray sy mangady fasana ray na zavatra tahaka an'izany ary rahalahy george right nangataka tamin'ny tompo akehitriny nandritri ny teo amin'ny anina efatra teo mba hamerina an'izany amiko indray raha hotiany tongo zany teo amin'ny 7:00 noho izany dia matoky a fa ataony mazavy zany fa tena mino amin'ny foko rehetra ankehitriny izany fotsiny dia hoe marina ny andry efa nilaza fa angady an'ilay fasana ho an'ny sasany amin'ireo izay nyome azy izy raha azoko mazava ilay izy saingy tsy azoko antoka loatra izany lay izy dia zavatra mikasika ny fangadiana fasana ray ary rahalahy george right everiko fa tsy maintsy nangady ny fasan'ny olona ray izay nyome azy izy ankehitriny andriamanitra dia fitiavana ary o ti tsika amin'ny fotsika rehetra fotsiny izy ankehitriny izao marain' izao dia tsy teakabe loatra min'ny fotoatsikisika eto amin'nyreto fanontaniany reto amaly azy ireo amin'ny tsara indrindra ny fahalalako a ankehitriny resaka iza mety manao fahatsoana betsaka eo amin'nyreto zavatra reto za fotsiny dia olona ray fotsiny tahaka ny sisa rehetra amintsika ary rahalanevol na ny ray amin'nyreto mpitoroteny hafa reto sy ny sisa dia afaka amaly azy ireo mitovy amin'izay hafahako mihitsy saingy manao an'izao a ho anytanjona ray mba hahitana kely an'izay ao am-ponin'ny olona noho izany raha mahita efatra na 5 amin'ny sitony eo amin'ny zavatra anankiray amin'izay fotoan'izay dia mieritreritra hoe eto sika izao aiza fantatra hoe aiza no misy ianareo ankehitriny fanontaniana kely vitsivitsy ao amin'ny fiangonana ary ankehitriny nda ho adinontsika fotsiny mikasika an'ireo fanontaniana kely ary ny zava-dehibe ambony ny zavatra rehetra dia niazona ny fiangonana ao amin'ny firindrana sy ao anatin'ny fitiavana an'andriamanitra ka mandroso raha afaka mino isika rehetra fa ny rahan'i jesosy kristy ny manadio antsika ho afaka min'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra raha lay vehivavy mipetraka eo anilanareo na lay lehilahy mipetraka eo anilanareo raha tsy mino izy fa jesosy dia ho lasa hita maso indray tokoa tendao fotsiny sika hifanaraka amin'ny androso avy hatrany nahoanana ho tsy mifanaraka aminy sika mikasika ny soratra fa andao sika anao ny fiangonana androso ho an'ny firindrana satria ao anatiny eo mazontsika olona vitsivitsy amboniny fa rehefa tsy mirindra ny fiangonana amin'izay fotoan'izay nareo mandratra ny fiangonany nareo av eo dia mandratra n'ilay antony nareo lay izy fotsiny dia tsy afaka manao an'izany fotsiny nareo fa rehefa afaka mifanaraka eo amin'ny zavatra anankiray isika hoe ny rahan'i jesosy kristy ny manadio antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra marin' izany ary lasa ny fahotana amin'izay fotoan'izay dia tena akaiky ny lalana modisika amin'izay raha lany avao rehefa ny raha rehefa isika no raha manana rahalanyray a ray raha izahay fa ho andray tonny ahoana no tsy fanarahanay o mahatsiravina saingina izany aza dia mpirahalazay ankehitriny ny eritreritra nyity herinandro tya herinandro avy raha tsy nandeha tany ampitandranomasina angamba tonga rahalahy cambo ary te hanomboka asapitoriana ray anylo ivelona izy ary te azo ny armory izy izay nanaovanay ny asampanasitranana kely tany ray ariva ary nanao zavatra mahagaga maromaro ny tompo ary noho izany fa avy eo dia hitako fa ireo rahalahy avany del rio texas zay sapo amin'ny rahalahy dia manana fivoriana ray any loivelona ary manana ny mpandahateniny tsara indrindra izy ireo hoany ho an'ireo herinandro ho avy manaraka ireo ary nilaza fa tsy fantany fotsiny hoe roviana izy mialatrarosa mino a fa izay ilay izy izany no isy any amin'ity herinandro manaraka ity ary tsy hanomboka fifoazana ray tokoa naizanaiza nefa misy any izany karazana asapitoriany izany mandeha ary manana asampanasitranana ray koa izy ireo ary noho izany ilay asampanasitranana dia nytolakandro io tolakandro io ary noho izany dia tsy te hanomboka fivoriana ray any efa izy ireo manana fivoriana ray any satria fantatro ny atao hoe any hoany ary izany fotsiny fantatrareo raha manao fivoriana ray ah ka misy olona ray mitsangana ary manomboka fivoriana kely ray takan'izany totsy tsara fotsiny izany tsy manome azy an'ilay toerana tsara izany fantatrareo noho izany dia hiandry aoriana kely fotsiny sika angamba anampy antsika ny tompo anampy antsika izy na ahoana na ahoana ary noho izany dia mino fotsiny sika sy miazo na ary mahatoky amin'andriamanitra ankehitriny dia hivavaka isika raha ihany an-danitra aoko ireo fitahinao amiratra eo aminay ankehitriny raha mandroso a amaly an'reto fanontaniny reto o andriamanitra zao fotsiny misy ny sasany amin'izy ireo eto izay tsy mbola nyjereko mihitsy akory aza fa rona telo fotsiny ihany no voavako vo teo mihitsy mivavaka ray mba hanampinao asy hanomezanao hafahendrena sy fahazona mba hitenenako fotsiny ihany an'izay marina ekeo izany ray arengany anana ny fahendrenao arengany ny fanahymasina idiny izao ankehitriny izao ka anaiky ny fahendrena izay ilaina Da io mi arac sai in rontu dei ti vundna kieri in tabernacle ti. Da io in rala tena malala naira la nevo. E tu rai. Mi assa mafis. Piandri un rai e tom sanke zana sai. Sei miesa cantarchia in un rue omnia i mai tsureku di dimburna matev. Na ao anaty rano ary aveo de miverina eo amin'ny hazo malomaloka ary mikarakara ny marary sy ny manana ilaina sy ireo kida maina ary ireo zay reraka ka miezaka mitsambo azy ireo sy mitondra azy ireo mba ho tena ondry izy ireo o ray mivavaka mba hitahinao azy omeo fahendrena sy fahalalana ary fahazona izy ary ampio zay rehetra miaraka kehitriny ray ary omena ianao ny dera amin'ny anaran'i jesosy amen ankehitriny amin'ny sasany amin'nyreto etoreto dia anao azy ireo a naraikitry fotsiny izy ireo tao amin'ny ampahany soratra zay izy ireo zay nisy azy ireo ary ankehitriny sika dia anomboka fotsiny amin'ny sasany ary mamaly avy atrano mandra-pahafahantsika avita maro arakaizay azotsika atao ary mino aho fa afaka mahavita azy rehetra sika ary somary hitandrina eto mba hahafahantsika hivoaka aloha ny zavatra voalohany dia fanontaniana ray fotsiny fanontaniana mahitsy ray fotsiny natao batisa tamin'ny fahatelo ambin'ny folo taona tokony atao batisa ndray ve a ankehitriny zany de fa fanontaniana kely ray tsara apetraka zany eny ankehitriny sakaiza avelako an'ilay olona foana zany tsy arovy tsy fantatro misy anankiray zay tena fantatro zay nanoratra azy zany de ti anankiray etitry mihitsy ary lay lehilahy izy tena ny nanoratra azy ho a ary nametraka fanontaniana ray tamiko ny olona ray etsy aorinetsy zay tokony hovaliako ary tsy nataony teo amin'ny taratasy mihitsy zany de ho ia hoe raha manana fotoana ampy ah orin'ny retoetoreto de ho valiako zany fa ankehitriny ty etrity zavy tokony zavy efa natao batisa tamin'ny fahatelo ambin'ny folo taona atao batisa ndray ve a raha efa kristianina ray ianao hatramin'izay hatramin'ny ianao telo ambin'ny folo taona mpino ray an'i kristy za hijanona tahaka anao fotsiny tsy anao ankehitriny raha efa ntahanao andriamanitra ka nanome anao ny fanahymasina hatramin'izay ary ny batisa de endrika ray fotsiny zany fotsiny de ny anehona amin'izao fotolo zao na ny fiangonana misy ianao iarahanao tamin'izany fotoana zany hoe ianao eo anatrehan'ny vavolombelona de manam-pirofo efa nino ianao fa andriamanitra de naniraka ny zanany ary maty izy ka nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo ary nalevina tao aminy ianao ary efa nitsangana mba andeha ao amin'ny fanavoazana ny fiainana ary reo olona mijery anao ireo ihany fony ianao natao batisa no iona aminao ao amin'ny fitsarana hitanao noho izany raha misy olona ray vahino manao hoe ianao ve zany eny zany de efa natao batisa tamin'ny tao amin'ny fahafatesana sy ny fandevenana ny tompo hitanareo everiko fa ny batisa o tena milaza fa zava-dehibe zany tsy te laza hoe tsy zava-dehibe zany fa tena zava-dehibe zany satria zany de nididin'andriamanitra tsirairay de zava-dehibe tsy mihevitra tahaka an'izany ve nareo zava-dehibe ny tsy maintsy anaovana batisa atsika jesosy de nanome an'izany fanambaran'izany eo masda matio na masda marka toko fahenambe folo hoy izy hoe mandehanany am'izao tontolo rehetra zao ary mitoriany filazantsara zay mino sy atao batisa no vonjena raha nyresaka tamin'ny nikôdemosy izy de hoy izy hoe raha tsy niateraky ny rano sy ny fanahy ny olona de tsy hiditra anao vina anao vina hitanareo tsy maintsy atao batisa zany mino ny fandetehana amin'ny batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary atsangana indray amin'ny fanavoazana ny fiainana andeha araka ireo didin'andriamanitra ho nareo hoe rahalahybila efa mba namerina nanao batisa olona ray ve nao zay efa natao batisa fony izy ireo mbola akizy kely ary avy eo de natao batisa indray imbetsaka misy soratra ray eo amin'ny apokalipsy ny toko faharoa miresaka amin'ny fiangonana hoy izy hoe mibebary ataovindray ireo asanao voalohany ary maro amin'izy ireo no mandika ny soratra io mba hilazana an'izao hoe izany de midika fa tsy maintsy miverina avy atranonareo ka manao an'ilay zavatra ray ihanyray eny raha marika ianao ry sakaiza kristianina malala ankehitriny tsy hoe tsy mifanaraka amin'ity ankehitriny hitanao satria ny fenonay ny batistera vonony zay ny anao batisany olona rehetra zay te atao batisa amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe tsy mifanaraka zay raha te atao batisa ianao raha izany ny zavatra zay mitsangana eo amin'ny lalanao ka tsapanao fa tokony atao ianao de mandehana ataovy le izy mariny zany mandehana ataovy le izy aza mamela ninonino hitsangana eo amin'ny lalanao ataovy mazava tanteraka ny tenanao ohatra fotsiny ranaka zavatra ianao taona marona azy zay ary tsapanao fa tokony andeha anitsany zany ianao de mandehana itsio zany tsy mampanina na inona le izy tehirizo azava ny zavatra rehetra satria ho tonga eo amin'io zavatra io anao ary tsy afaka andeha lavitra kokoa intsony mandra-panaranao an'izany amin'ilay lalana hitanao tsy maintsy manaisotra ny enta-mavesatra rehetra sy ny zavatra mora mahazo anao ianao ary raha te atao batisa ndray ianao de mandrosoa zany ny zavatra atao efa namerina nanao batisa maro a fa ankehitriny ny soratra zay tondronao de tsy miresaka amin'ny isam-batan'olona ray zany ho an'ny fiangonana ray zany hitanao ny fiangonana zay nataon'izy ireo na averin'ny fitiavany voalohany izy ireo hitanao lay tena hery dronono zay nananan'izy ireo tany amin'ny voalohany mihitsy Aro izy hoe ratsy ny bebaka ianao ka anao an'ireo asa voalohany indray, manomboka avetrahany ray ary manao an'ilay zavatra. Miresaka amin'ny fiangonana izy, ratsy ny bebaka ianao ka miverina indray. Eny, amin'izay fotoana izay dia hamindra ny fanaovanjiro izy. Fa raha te hatao batisa ianao ary efa natao batisa fony ianao telo ambin'ny folo taona na firy taona na ono, ianao aoka atao batisa ianao raha izany no eo amin'ny lalanao. Fa ankehitriny ny milaza fa ratsoratra no hahafahako ilaza hoe tokony atao batisa indray ianao dia efa nao aratsoratra tokana ihany no azoko lazaina fa natao batisa indray ny olona. Soratra tokana ihany no misy eo amin'ny baiboly manontolo izay nanaovana batisa indray ny olona, ary izany dia ireo izay nataony jaona mpanao batisa talohany nahatongavany fanahymasina. Paoly eo amin'ny asa toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy dia niteny tamin'izy ireo fa tsy maintsy haverina atao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo mba handraisana ny fanahymasina. Hitanao? Ankehitriny tsy mila atao batisa ianao mba handraisana ny fanahymasina satria afaka mandray fanahymasina ianao rehefa mahitsy ny fonao. Hitanao? Satria ao amin'ny asa toko faharoa Petera dia manome rakipo iray hoe mibebary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ianareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina. Fa avy eo ao amin'ny asa toko faharoa andinin'ny fasivy ambin'ny efapolo dia nitodika Andriamanitra ka nanome ho an'ireo jentilisa ny batisa ny fanahymasina talohany hany nanaovana batisa azy ireo mihitsy. Hitanao? Noho izany hitanao lay izy dia nitoetry ny fonao. Noho izany dia hoy Petera hoe afaka mandrara ny rano ve isika satria reto dia efa nandray ny fanahymasina tahaka nandraisantsika azy tany amin'ny voalohany? Hitanao? Koa noho izany izy nitereny izy ireo hoe tsy maintsy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo. Avy eo Paoly eo amin'ny asa toko fasivy ambin'ny folo dia nanao hoe Paoly rehefa avy tety morontsiraka ambony any Efesosy dia nahita mpianatra sasany izy ka hoy izy tamin'izy ireo hoe efa nandray fanahymasina ve nareo hatramin'ny nonareo? Hoy izy ireo hoe tsy fantatraina misy ny fanahymasina. Hoy izy hoe ho amin'inona nanaovana batisa anareo? Natao batisa izy ireo. Hoy izy ireo hoe natao batisa ho amin'ny Jaona izay. Hoy izy hoe Jaona dia nanao batisa ho amin'ny fibebahana, milaza fa tokony ino an'izay ho avinareo dia Jesosy Kristy tompo. Ary rehefa nandrian'izany izy ireo dia natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanao? Hoy izany dia ankehitriny amin'ity izany dia fa ny filazana fotsiny fa natao batisa tamin'ny batisa kristianina ianao tamin'ny fahatelo ambin'ny folo taona rehefa niaina fiainana kristianina ianao hatramin'izay, na raha niverin-dalana nandritry ny fotoana vitsy ianao. Tsy fantatro izy ireo na manana ny mikasika ny fiverenan-dalana. Nieritreritra hoe maniry mba hisy olona ray andeha tokony antany ahy izany. Fa mikasika ny fiverenan-dalana tsarovy, fa miverin-dalana isan'andro nareo, tsy misy fomba hahafahanareo miala amin'izany mihitsy. Eny ary, fa miverin-dalana nareo andreo olona ao ampia fa tsy eo anatrehan'Andriamanitra. Hitanareo? Miverin-dalana nareo amin'i Kristy fa tsy eo amin'Andriamanitra, satria raha nareo no rehefa manotonareo dia vitany aminareo. Fa lavy tsy akitsahatra nareo, tsy maintsy maty isan'andro Paoly. Marina ve izany? Tsy maintsy maty isan'andro izy, nibebaka isan'andro ary nibebaka tsy akitsahatra foana mihitsy. Hitanareo? Ary raha tsy maintsy nanao an'izany Paoly amin'izay fotoana izay a, dia tsy maintsy hanao an'izany ihany koa. Ary nareo? Marina izany. Noho izany sika fa ankehitriny raha efa navotany ianao ka tsapanao fa ny rahan'i Jesosy Kristy no nanadio anao afaka amin'ny fahotana amin'izay fotoana izay rehefa niaina fiainana kristiana ray ianao, za tsy hevitra fa ho ilainy izany. Fa raha te hanao ianao, mety tsara, ho tsara izany, ho faly izay ianao an'izany. Ankehitriny dia ity misy noty kely iray izay nomen'ny olona ray ahy ery orinyiry: inona no toerana isin'ny fiangonana rehefa miverina any amin'ny Jiosy ny filazantsara? Ankehitriny ilay olona izay nanao an'ity dia nanondro an'ny Lioketo ilay izy niteny tamiko izy ny rahalantsika, fa izy dia nanondro eo amin'izay voalaza hoe ireo anitsaka ny mandany Jerosalema ireo jentilisa mandrapahatapitra ny fizaram-potoany jentilisa. Ao amin'ny Lioka toko faraky amby roapolo andiny fa efatra amby roapolo izany. Eno tsara ankehitriny fa mety hamaly an'izany ity fanontaniana mahafinaritra. Ary raha mahitany Jerosalema voadidin'ireo tafoka nareo amin'izay fotoana izay dia fantary fa akaiky ny fandravana azy. Ankehitriny ndao sika azo tsara nyity ankehitriny, akaiky ny fandravana rehefa mahita ny Jerosalema voadidin'ireo tafoka nareo. Ankehitriny efa nisy fisavorovorona betsaka mihitsy eo tamin'ireo olona tao amin'ny fa atony amin'ny fomba fijery ara-tantara izany miaraka amin'ny baiboly. Ankehitriny ireo rahalahy advantista ny andro fahafito izy ireo dia mino fa ho voadidin'ireo tafika indray Jerosalema. Eny ankehitriny mety ho mariny izany satria matetika dia manana dikany fangaro ny soratra, ary firy mahafantatra fa ny soratra dia manana dika mifangaro amin'ny faminaniana rehetra. Azo antoka fa manana eny tompo, ilazan'izany izy ary dikan'izany manana tokoa amin'ity fotoany ity, ary iodiny avy hatrany ka merina an'izany ray eto any ho any. Hitanareo? ohatra ary anondro ny ray amin'izy ireo ary afaka mieritreritra azy andiana mihitsy o eny tiny anankiray ao amin'nyoka ao amin'ny matiotiko faroanana hoe ary jesosy dia natsona avy tany egipta mba hanatanteraka an'izay nampilazaina ny mpaminanana hoe ny izany antso ny zanako avy tany egipta ankehitriny io faminaniana io izay itodianilay mpaminany aho dia nanondro marina tokoa ny israely izay zanak'andriamanitra izay nantsony avy tany egipta mariny izany ao amin'ny genesis exodosy fa izany dia nanondro ny tany fa niverina indray avy amin'ny zanak'andriamanitra israely fantatrareo izany ary nyteny tamin'ny farao izy nanao hoe ianao nilaza fa ianao izay nataony tamin'ny zanany hoe izy dia hanaisitra ny ainy tsy hamela ny zanany andeha izy noho izany farao ny zoron'andriamanitra ny zanaka farao avy tamin'ny ary na ilay anjelin'ny fahafatesana tamin'ny io arin'io noho izany dia manana dika mifangaro izany ary noho izany ankehitriny tahaka ny jerosalema voadidin'ny tafika saingy arabaky teny aratantara izany dia nandritry ny adn amin'ny sivifolo raha nanao fahirano any jerosalema titus fa dinio tsary ty ankehitriny afaka hitan'ilay fahasamihafaninareo mino any fa ho voadidin'ny tafika indray jerosalema amin'ny andro farana satria mino any fa ity eto ity dia nampitahina tamin'ny fotoana nanaovan'ny titus fahirano azy tamin'ny fotoanany fandravana azy ankehitriny ny fandravana miresaka dia rehefa i daniela ilay mpaminany mitsangany eo amin'ny toerana masina mario izy hoe rehefa hitanareo mitsangana ao amin'ny toerana masina ny fahavetavetana izay mahatonga fandravana hitanareo ny fahavetavetana dia maloto izay mahatonga faharavana mandrava dia mandringana dia mamotika rehefa hitanareo mitsanganao amin'ny toerana masina ny fahavetavetana izay mahatonga fandravana tanteraka rahatsoratra rehefa nanao fahirano an'i jerosalema titosy naka ny amin'ny fiandohany ity tokoty izay nanontanin'izy ireo azy hoe roviana ny andro farany ary ina no famantarana ny fiaviany any kristy ary nyteny tamin'ny kasika ny tempolo izy ireo ahoany izy ahoana fa voaravaka tsara tamin'ny vato lehibe sy ny sisy izy hoy izy hoe ho avy ny andro izay tsy izy vato ray akory azy ho taviana eo ambonin'ny ray hafa faharodany io nanomboka nanome famantarana sy fahagagana ho azy ireo izy avy eo jesosy no miteny ankehitriny mitodika any amin'ny daniela ankehitriny mba hatanteraka satria ny faminaniana rehetra dia tsy maintsy ho famatotra ny soratra manontolo dia tsy azo foanana naiza naiza hoy jesosy hoe tsy azo foanana ny soratra amen ary teo ho any an-danitra ve a azo antoka mandeha tsy azo foanana ny soratra ho anareo izay tsy mihinao andireo famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga ahoana no hahafahanareo miala amin'ny soratra io ny soratra dia tsy azo foanana tahaka ny kristy tsy azo eto ambony eto azo foanana tahaka ny vatany lehibe any ambony any fotsiny ary nietsika ny vatany tsirairay dia mampitaratra fihetsika ray eto tany ambany eto dia tsy maintsy isy izany noho izany raha kristy raha ny anareo ny fanasanana avy amin'n'andriamanitra ny herin'andriamanitra dia nesorina avy tamin'ilay fiangonana arabaky teny na ilay fiangonana ara-panahy eto tany eto noho izany dia nesorina avy tamin'ny kristy izany izy tsy hitsony fa saray toninona n'ilay voaloboka marina eo ary sika ny sampana ao amin'io voaloboka io hitanareo tahaka ny etsehan'ilay voaloboka dia toy izany koa ny etsehan'ireo sampana marina ve izany tsara taretony ahoana araka izany ny vatany lehibe o ireo sandry ny voadra sy ireo ranomaso mitete ary ireo lany vony voadra sy ny lamoso ny kapohana miantony eo ambonin'ny tany tahakan'izao eo anelanelan'andriamanitra ilayray sy ny mety maty an'ity tany ity nanelanelana sy ny ti azy ireo ka vao miditra ao amin'ny hetsika sy mihery fotsiny vatany dia nampitaina tamin'ilay fiangonana izany araka nylazainy fotsiny hoe anetsika ny tanako tahakan'izao a dia mihetsika ny vatany arabaky ty mandeha any etoka mitoriny filazantsara ahitany fiangonany ihetsika avy atranonareo satria tsy maintsy mihetsika miaraka amin'ny tanako ny aloko amena marina ve zany amena o adra rehefa mieritreritra an'izany a zany lay izy ny vantany mihetsika mandehanany amin'izao tontolo rehetra izao nareo asehoy ny hery tsy mampaniana raha noho ny teolozintsika sy mifampianarantsika sika sy ny sisa tahaka an'izany tsy aomby amin'ny alahelo sika fa ankehitriny dia mihetsika ny tanan'andriamanitra miseho ireo famantarana sy fahagagana nahoana ho adray jesosy no nilaza tany rehefa nandroaka devoly izy tsy hoe miala amin'ity fanontaniany ity ankehitriny vetivety fotsiny fa jesosy no nilaza rehefa namoaka devoly izy dia hoy izy hoe amin'ny alalan'iza no hamohany zanakareo azy ireo raha amin'ny ratsantanan'andriamanitra no hamohanko devoly dia amin'ny alalan'iza no hamohany zanakareo azy ireo raha manana fomba ray tsaratsara kokoa nareo dia asehoy ianay hitanareo raha amin'ny ratsantanan'andriamanitra amen eritrerety fotsiny ny ratsantanana an'andriamanitra Zany no andriamanitra eo ambony kristy, kristy eo ambony fiangonana. Zany no andriamanitra ilayray milaza zavatra saosao, avy eo andriamanitra ilay zanaka dia manetsika ny tanany ary manaraka an'izany ilay alo. Raha miratsa-tanan'andriamanitra no amoahako devoly dia amin'ny alalan'iza no amoahany zanaka reo azy ireo? Jereo tiako nareo anamarika, tsy mampaninana lehibe toy ny ahoana aza ny aretana ray na fahoriana firy no azony devoly apetraka eo aminareo? Mila ny ratsa-tanany fotsiny anala amin'izany. Adray ho adray, jereo ireo sorony sy ny sandriny ary ny hozatra goavana matanjaka. Ny ratsa-tanany fotsiny no manala ny aretina rehetra ny mandroka devoly. Ary zavatra ray kely toy ninona ny devoly? Alainy fotsiny ny ratsa-tanany de roahany izy avy eo. Raha amin'ny ratsa-tanan'andriamanitra mamela ankehitriny any eo aminareo ny fitiavan'andriamanitra ray, fa rehefa very ny ondry ray dia tsy nampiasa ny ratsa-tanana izy, napetrany teo ambony sorona izy ary nalainy ny tenany manontolo. Anany ondry nandidina ny sorona, ny ampahany matanjaka indrindra mahery indrindra amin'ny olona dia eo amin'ny sorony sy ny lamosiny. Fantatrareo zany, satria mihetsika ny ozatsandriny sy ny ozatry ndrehetra ary mandray an'ilay ondry manontolo izy. Mametraka azy eo amin'ny sorony andrindro izy tonga, tsy amin'ny ratsa-tana ny androka devoly kely ray antitra, fa indro izy tonga miaraka amin'ny ny ozany rehetra ny ranjo, ny ozatra rehetra ny sandriny. Mandeha mitety ny anefitra, mitondra n'ilay ondry very eo amin'ny sorony. Raha ny ratsa-tanan'andriamanitra no amoako devoly dia amin'ny alalan'ny iza no amoahany zanakareo azy ireo? Aleloia, oadray. Eny ara, miverena miloha hevitra fa rehefinareo mahita ny Jerosalema voadidin'ireo tafika. Amin'izay fotoana izay dia aoko ireo izay anjodia andositra ka ny tendrombohitra, ary aoko ireo izay ao anatiny tsy ala, ary aoka ireo izay anetsaha hiditra ao anatiny. Fa ireo dia ho andron'ny ny famaliana mba hatanteraka an'ireo zavatra rehetra izay voasoratra. Fa lozan'ireo izay be voka sy ireo izay mampinono amin'izany andro izany fa isy fahoriana lehibe amin'ny tany ary fahatezerany eo amin'ny olona. Fa ho lavon'ny lelatsabatra izy ireo ka hoentina ho babo any amin'ny firenena rehetra. Mario hoe tsara taretonny ahoana eto ny soratra mba hanao azy ho hafa kely. Ny zavatra voalohany amin'ny lelatsabatra ty anankiray farany ity dia amin'ny bomba atomika, hitanareo fa ity dia amin'ny lelatsabatra, ary ny jiosy dia tsy maintsy nentana ho bavo tany amin'ny firenena rehetra. Fa tsy ho toy izany intsony indray le izy hiangona ao Palestina ho an'ny fotoana farany izy ireo. Hitanareo, ty dia nanondro an'ireo andro izay fa lasa, ary araka ny tantara marina tokoa izany niseho tahaka an'izany mihitsy. Nentina nankany amin'ny firenena rehetra izy ireo. Ao amin'ny firenena tsirairay eto ambanin'ny lanitra androany dia mahita jiosy nareo. Ny firenena tsirairay, raha mandeha any Sina nareo dia mahita jiosy, raha mandeha any Rosia nareo dia mahita jiosy, mandeha anany amin'ireo nosy kely mahita jiosy nareo. Miparitaka any amin'ny firenena tsirairay. Inona izany? Ny faminanian'Andriamanitra no nikasan'izany. Ary ireo jiosy ireo dia maridrefy ranahy. Rehefa hitanareo izy ireo, fantatro fa jamba sy very lalana izy ireo, ary mamitaka sy ny zavatra rehetra, saingy nofitahan'Andriamanitra izy ireo mba hahafahako sy ianareo mahazo fahitana. Marin' izany fa amin'ny fanahyny faminaniana no ilazako an'izao, amin'ny alalan'ny Baiboly hoe atomotra ny oriverenany jiosy ody. Eny tompoko, nanamafy ny fony Hitlera izy, nandroaka azy ireo hiala tany Alemaina, nanamafy ny fony Mussolini, nandroaka azy ireo hiala tany Rosia, nandroaka azy ireo avy atraizy atraizy izy tahaka ny nataony tamin'ireo andro izay nitondrany azy ireo nivoaka. Ary avy eo rehefa niditra tany anefitra tany izy ireo ary vonany ampita, dia ina no seho? Namangy ny tany tamin'ny loza lehibe sy ny sisa Andriamanitra, izay averiny ray miaraka amin'ireo mpanompony roa, ireo oliva roa an'ny Ezekiela sy ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo koa. Averiny ireo famantarana sy fahagagana ireo. Jereo ireo vavolombelona roa amin'ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo, omeko ery ireo vavolombeloko ka anidin'ny lanitra izy ireo amin'ny andro faminaniana andefa loza ety ambonin'ny tany arak'izay tiany. Eo nareo izao ireo vavolombelona roa amin'ny andro farany. Fantatro fa ny fampianarana moderna dia hoe izany dia ny testamenta taloha sy vaovao. Diso izany, diso izany. Tsy izany ireo vavolombelona roa izany dia ny fiverena no seseli tanteraka tokoa, ary mamariky nareo eo na iray amin'izy ireo aza. Mosesy maty izy fa lasa izy izy tsy maintsy nitsangana ndray izy, ary Eli dia nafindra tsy nisy fahafatesana akory azy, tsy maintsy ho faty izy satria tsy maintsy maty ny mety maty tsirairay. Noho izany dia tsy maintsy hiverina ndray izy, ary izany ireo vavolombelona roa. Dinio ankehitriny, ary izy ireo dia nitsaka ary ho lavon'ny lelatsabatra izy ireo, andiny fahefatra mboroapolo an'ny sabatra, ary ny rehetra dia hoe entinao bambo any amin'ny firenena rehetra. Ary Jerosalema ho hitsahan'ireo jentilisa mandra-pa. Amen. Mandra-pa tanteraka ny andron'ireo jentilisa. Manaitra satsy zany mahafantatra fa manana fotoana voafetra sika. Andriamanitra no nyteny an'izany. Ny fizaram-potoan'ny jentilisa dia nampidirin'ny Nebukadnezara mpanjaka. O, miavaka toy ny ahoana? Fotoana firy no azoko laniny eo amin'ity mandritry ny nitra vitsy fotsiny? Fa mario mila ny fanontaniany ny tsirairay avy, saingy raha mbola eo amin'ity sika dia dao eritreritra an'izany, satria tena ilainy izany ankehitriny zao ankehitriny izao. Jereo, Andriamanitra no nitarika ny vahoaka reo jiosy. Tsy firenena ray mihitsy izy ireo, vahoaka ray fotsiny izy ireo, ary tsy fiangonana ray voarafitra mihitsy izy ireo, fa izy ireo dia ilay fiangonana nantsoina hivoaka fotsiny. Tsy nisy rafi-pandaminana ray mihitsy teo anivon'ireo jiosy. Nitarihan'Andriamanitra foana izy ireo. Noho izany, rehefa ara-pôlitika, ara-pirenena, izy ireo dia te ho lasa anana mpanjaka ray. Dimen'Andriamanitra mpanjaka ray izy ireo, fa tsy nety mihitsy ilay izy. Andriamanitra ny mpanjakan'izy ireo. Andriamanitra ny mpanjaka antsika, marina izany, ary Andriamanitra ny mpanjaka n'ilay fiangonana. Ankehitriny mario avy eo rehefa voasambotra sy nentina tany Babilônia izy ireo, satria niezaka nakatahaka an'ireo firenena izao tontolo izao izy ireo. Zary tsara taretoninino amin'izao any izao ny amin'ny fiangonana miezaka makatahaka an'izao tontolo izao any. Ary nentina niaraka tamin'ny ny fiainan'izy ireo. Ny fiangonana dia miaina tahaka an'izao tontolo izao mihitsy, manao adalàna, mihetsika tahaka azy mihitsy ny zavatra hafa rehetra, nefa miambo ilay fiangonana. Tsy afaka manao an'izany nareo? Tsy tompoko, ny tena fiainanareo mihitsy no manam-porofo ny maizy anareo. Izay maizy anareo, araka ny nilazaiko tany am-boalohany, ny maizy anareo any ankafany hoany no ampitarafinareo eto. Izay maizy anareo, izay maizy ny vatanareo any an-danitra na eto tany any ambony any, izay maizy ny vatanareo any an-danitra any any ankafany hoany no ampitarafinareo eto. Any amin'ny tany fanahy, izay maizy anareo no maizy anareo eto. Raha mbola misaina vetaveta sy ny sisa foninareo amin'ny tany fanahy, dia misaina vetaveta nareo eto. Raha mbola manana lolopo, fitsiriritana ary fifandrafiana foninareo izay misy anareo amin'ny tany fanahy miaraka amin'izany, dia mitaratra eto izany. Fa raha lasa voadiso voasasany tenanareo anatiny indrindra manontolo, dia izany maneho fa manana vatana ray nareo any miandry, izay efa voadiosy voasasa ary miverina mihetsika ho amin'ny nofo izany. Tsy hitanareo ve? Hitanareo izany ilay izy raravanty taberna kelyny tany ity, dia efa manana anankiray isika miandry. Hitanareo? Ankehitriny amin'izao fotoana izao ny andro farany, ahoana fa io fampitahanara-nofo io rehefa katahaka ny kristianisma, dia hifangaro ao anatin'ny Babilôna goavana anankiray tahaka azy tany aoriana tany. Ary nentina tany Babilônia izy ireo. Marina ve izany? Ary hoy ny baiboly hoe niantso ilay anjelin'ny tompo ka nanao hoe mivoavy ao Babilônia ry olo, fifanjevona ity batista, metodista, presbiterana, fifanjevona fotsiny izany rehetra izany. Tsy misy famonjena mihitsy ao anatin'izany. Ankehitriny aza manao hoe za dia milaza fa ny vahoaka batista dia tsy nahazo famonjena, ny vahoaka metodista. Tsy miresaka mikasika an'izany a, miresaka mikasika ny fiangonana sy ny heri ny ara-pôlitika reo pôlitika izany. Ary amin'nyresaka ara-pôlitika, satria metodista nareo na batista na presbiterana na katolika, tsy misy idirany izany amin'io. Tsy fantatr'Andriamanitra akory azy izany. Ary ao Babilônia izany amin'izao andro izao. Ary miantso fiangonana ray hivoaka avao amin'izy rehetrareo, Andriamanitra misintona n'ilay madio am-po hivoaka, manao ny fiangonany tsara taretoniny ahoana. Ary mario afaka milaza zavatra eto izay anaitra, saingy raha izany ilay izy. Eno ankehitriny, dini hoe ahoany Babilônia? Ina no miseho tany tao Babilônia rehefa nentina teo amin'ireo mpivavaka marina ilay fanirena? Zarovy eran'ny tanana kely fotsiny, Sadraka, Mesaka sy Abednego ary Daniel, avy amin'ireo mpivavaka marina izay nandeha tao amin'ny fahababona. Rehefa niantso azy ireo, Andriamanitra mba haneho marina tokoa ny lokony izay naizy azy ireo. Niterena tao amin'ny fampoana sampyray izy ireo. Marina ve izany? Fanompoan-tsampy. Niterena tao amin'ny fanompoana sampyray izy ireo, ary tsy maintsy nekohoka teo anoloan'ny sampyray. Ary raha tsy nanao an'izany izy ireo dia nenjera. O, sary ray toninona no azonareo sintonina avy amin'ny Daniely, Apokalipsy, mamatotra an'ireo miaraka ary maneho amin'ny alalan'ny soratra fa ilay fiangonana dia miditra amin'ilay karazana fanenjehana ray ihany alohan'ny antsoina azy hivoaka. Tahaka an'izany nampidirana an'ilay fiangonana jentilisa, tahaka an'izany no akana an'ilay fiangonana jentilisa, tahaka ny nahatongavany dia toy izany koa no andehanany. Ary jereo hoe ahoana ny nahitany an'ilay sary vongana. Ary ankehitriny tsarovy ilay sary vongana ankehitriny ato an-trano toy ankehitriny. Jereo mino aho fa io sary vongana izay nataon'ny Nebukadnezara mpanjaka io dia any Danieli lehilahy masina ray. Raha namariky nareo Nebukadnezara mpanjaka dia efa niantso an'i Daniela niantso azy hoe Beltesazara izay ny sampona. Ary izy dia nanao sary vongana ray ary tsy nisy anankiray natsipy tao an-davaka ny liona tao arian'i Daniela sy ny sisa. Ary izy hoe tsy misy olona tokony hanompo andriamanitra hafa sy ny sisa afa tsy ny andriamanitra Daniela. Sarin'ny lehilahy masina ray angamba ilay izy sary vongana lehibe ary tsy maintsy nekohoka teo amin'io ny olona rehetra. Fa ilay fiangonana Sadraka sy Mesaka ary Abednego, Daniela no mpitarika tahaka an'i Kristy mpitarika n'ilay fiangonana. Ary tsy maintsy nekohoka teo amin'io sary vongan'io izy ireo ary nivavaka tamin'ilay sary vongana. Mario ary mahamariky nareo tamin'ireo fotoanareo dia nanginy Daniela. Amen. Ary manantena fa azonareo zany. Nanginy Daniela, namela azy ireo tsy maintsy nanao safidiny manokana izy ireo. Amin'ny andro amin'ny fiafarahan'ny fizaram-potoan'ny jentilisa dia isy sary vongana ray ka ny olona rehetra dia koaka eo anatrehan'io sary io ary ivavaka. Na dia masina toy ny ahoana zany dia tsy tokony hivavaka amin'ny sary vongana ray nareo, fivavahana amin'ny sary vongana. Ankehitriny Mario, andray eo amin'ny farany mihitsy dia miditra indray Daniela. Magaga toy ny ahoana. Tamin'io alina io talohan'ilay fety lehibe an'ireo vady tsy ny ranosony sisa dia tonga ny tanana ray nanoratra teo amin'ny rindrina hoe menemene tekera ho paresina. Manerana ny rindrina ary ny fandikana tsy nisy olona afaka nanome voasoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra zany. Tsy nisy olona afaka nandika azy. Nandeha izy ireo ary naka ny manam-pahaizany tsara indrindra hoy izy ireo hoe tsy fantatra ay. Dia nandeha izy ireo ka naka an'ireo mpisikidiny sy ny mpamantatra kintana rehetra. Tsy fantatra ay, tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany zay, tsy mbola nahita fiteny tahaka an'izany zay, tsy mbola nandre tahaka an'izany mihitsy teo amin'ny fiainanay. Fa nisy lehilahy ray nanana ny olon'ny andriamanitra teo Daniela. Hoy izy mandehana laivo izy, hoy izy satria ny fanahin'andriamanitra no mipetraka ao anatiny. Dia tonga teo Daniela nanomboka namaky sy nandika ny fiteny teo amin'ny rindrina iny. Dia nomeny inona ilay fandikany? Tsy hoe hotahiny ianao ry mpanjaka, ho velona mandrakizay. Fa tamin'ny fandavana azy mivantana mafy mahitsy, dia hoy izy voalanja tamin'izany ianao ka hita famaivana. Jereo tahaka an'izany ilay izy tahaka ny nampidiranaio ivelan'ny voajanahary io ny fanjakan'ny jentilisa, dia toy izany koa no hanesoran'ilay ivelan'ny voajanahary an'izany amin'ny jentilisa. Ny fanjakana dia nampidirina tamin'ny alalan'ny ivelan'ny voajanahary ary farana amin'ny alalan'ny voajanahary. Ireo mandany Jerosalema dia ho itsahana, dia ho izany dia ireo jentilisa no hoanana azy mandra-pahatapitry ny fizaram-potoan'ny jentilisa. Avy eo dia mitodika any amin'ny Jiosy andriamanitra. Amen. Andray ry sakaiza manirany hahafahantsika azo an'izany tsara mihitsy. Ary nareo anany eo amin'ny herinandro eo amin'ny oloha hevitra anankiray io hitanareo mba hahafahantsika mandinika azy tsara mihitsy amin'ny alalan'ny soratra zany. Dinio enoy tsara zay nylazany ankehitriny. Jerosalema dia ho itsahan'ireo jentilisa mandra-pahatapitry ny andron'ireo jentilisa. Ny fahiran'ny ititus avy eo dia niditra naka ny Jerosalema hoy izy hoe ankehitriny nandeha mikasika ny fahavetavetana izay mahatonga fandravana ve nareo? Ia, eny izany dia rehefa miditra ireo jentilisa. Ia, azonay izany ireo mpianatra. Ankehitriny efa nanana ny governemanta an'ireo jentilisa ankehitriny. Azo antoka Jerosalema teo ambanin'ny governemanta jentilisa ve tamin'izany? Eny tompo, ireo romana mbola nanana n'ilay governemanta foana izy ireo tao Jerosalema. Ary izany dia nanomboka tany tamin'ny alalan'ny fahavetavetana izay mahatonga fandravana izay nyresany Daniela. Ankehitriny dia hoy izy hoe atombotra izany fotoana izany satria androdana ny tempolio izy ireo ary anangana ny moskeany Omar izay hitsangana eo amin'ilay toerana ray ihany eto ireo mohametanina jentilisa ary hitsangana eo izany. Jentilisa dia midika hoe tsipino. Tsy ilay fiangonana izany ankehitriny, izany dia ny jentilisa hitanareo ilay tsipino ankehitriny. Ary izany dia haritra mandra-pahatapitry ny fizaram-potoan'ny jentilisa. Avy eo rehefa tapitra ny fizaram-potoana izay ny tenisa dia tsy maintsy hanorona ny olona ilay andriana lehibe izay kristy amin'ny andro farany. Nanato anazy izy ao amin'ny daniela izay fotsy tahaka ny volomondro ny volony tahaka ny nahitantsika azy tao amin'ny apokalipsy toko voalohany nakeo amin'ilay fahagola dia napetraka ny fitsarana ary nosokafan'ireo boky. Ireo boky maro dia nosokafana ary ny olona rehetra dia nitsaraina arak'ireo boky ireo zavatra izay voasoratra tao. Jereo nisokatra ireo boky nahita azy tonga izy ary analinali ny nanompo azy. Tonga miaraka amin'ireo olo-masina. Marina ve izany eo amin'ny daniela? Ary nosokafan'ireo boky izany dia ny boky ny fiainanareo. Ary ny olona tsirairay, ary ny olona tsirairay dia nitsaraina arak'izany. Ny mpanota ny tsaraina arak'izany. Ary nosokafana ny boky ray hafa dia ny boky ny fiainana. Ary nitsaraina ny olona tsirairay. Mario ankehitriny tsarovy isan'andro ento eo amin'ny telo izany. Raha tsy manao nareo dia azo antoka fa hanao azy ifangaro. Nisy kilasin'olona telo teraka teto an-tany. Nisy kilasy telo tany am-boalohany. Isy kilasy telo amin'ny farany. Inona? Velona Jesosy niaraka tamin'ny analinalina nanompo azy. Tsaroanareo ve izy nanao hoe tsy zavatra kely anareo ve ny maka? Na zavatra tsy mahazatra no mitondra ny raharahanareo sy ny olanareo eo amin'ny lalàna? Nefa tsy mahafantatra fa ireo olo-masina no hitsaran-tany. Ireo olo-masina no mitsaran-tany. Aleloia! Mieritreritra izany a hoadray. Mahita azy tonga any ary miaraka amin'ireo voasasany rano ao arinyny arivo taona. Ny fanavotana sy ny navotana avy tamin'ny taona rehetra mitsangana ho amin'ny fanatrehany lay ampakarina voasasany rano. Tsy ireo izay olona tsara fotsiny. Diso ny fitsanganana voalohany tokoa izy ireo. Hony baiboly hoe ary ny sisa maty tsy mbola velona mandrapatapitry ny arivotoana. Marina ve izany? Izany dia ireo izay nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry nefa nandany batisan'ny fanahymasina. Ny voafidy ihany no miditra amin'io fotoana io. Ny voafidy ihany no mandray ny arivotoana. Noho izany ranahy dia tokony ho karazan'olona inona isika dia hiaina mandritry ny arivotoana? Ndao sika naisotra nenta mavesatra rehetra sy ny fahotana izay mora mahazo antsika. Raha milaza zavatra ratsy ilay olona manao zavatra tahaka an'izao dia mivavaho azy ary mano iza mandroso. Aoka ny safidinareo tokana ho amin'andriamanitra. Raha tsy misy olo-kafa manao an'izany dia ataovy izany. Fa isy voafidy ray izay iaina mandritry ny taonany arivotaona ary hiditra sy hivoaka miaraka amin'ny kristy mandritry ny arivotaona. Ary avy eo dia hiakatra miaraka ao amin'ny voninahitra izy ireo ary iverina indray. Rehefa miseho ny fitsanganany ratsy fanahy amin'izay fotoan'izay dia hipetraka ny arivotaona. Rehefa tapitra ny arivotaona amin'izay fotoan'izay dia hiakatra miaraka amin'ilay fiangonana kristy ary amin'ny fiafaran'ny arivotaona dia iverina hiaraka amin'ilay fiangonana izy. Tonga intelo kristy. Ny fotoana voalohany dia tonga navitra ny fiangonana izy. Marina ve izany? Ny fotoana faharoa dia tonga ny rain'ny fiangonana izy. Ny fotoana fahatelo dia tonga miaraka amin'ny fiangonana izy. Hitanareo? Tonga izy anavitra azy. Tonga izy hampakatra azy sy hoentina amin'ny fotoan'ireo loza sesisy. Miverina ny ray ho an'ny arivotoana miaina mandritry ny arivotoana. Ary avy eo dia midina ilay mpanjaka lehibe sy ny mpanjaka vavy ho an'ny fitsarana. Efa napetraka ny seza fianjanana fotsy an'ny fitsarana ary nosokafan'ireo boky ary nitsangana eo ilay navotana. Fiangonan'Andriamanitra velona nateraka ny fanahymasina nitsangana eo amin'ny hatsarany mba hitsara. Nosokafan'ireo boky napetraka ny fitsarana ary nitsaraina arak'izany ny olona rehetra. Ny mpanoty izany ary nisy boky ray hafa nosokafana tsy ho an'ilay ampakarin'ny fanahymasina tsy handray an'izany mihitsy izy satria ao amin'ny fahampakarana izy. Raha feno fanahymasinanareo izao maraina izao ka mihetsika ao amin'ny ozatra tsirairay an'ny vatanareo ny herin'Andriamanitra dia inona misoy joronareo amin'ny fitsarana? Efa voatsarinareo, efa niraisina sy nofenoina ary efa nafindrana ka ao amin'ireo toeran-danitra miaraka amin'i kristy jesosy. Tsy hoe ianareo dia ho ianareo ankehitriny izao dia nafindra. Ireo izay nantsony no hamariny, ireo izay no hamariny no nomeny voninahitra. Ary ny olona navotana tsirairay eto amin'izao tontolo izao marain'izao izay eo ambanin'ny rahan'i Jesosy Kristy feno fanahymasina dia manana fiainana mandrakizay ka tsy afaka ho levona. Ary efa ho amin'ireo toeran-danitra miaraka amin'i Kristy Jesosy ary tsy ho tonga ho amin'ny fanamelohana mihitsy. Efa navotana. Tsy mahafinaritra ve izany? Hitanareo? Efa navotana. mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ankehitriny miaraka amin'ny kristy sy vo efa nomembonahitra efa nomembonahitra. Onareo hoe rahalabila milazan'izany ve ny soratra? Jesosy no nilazan'izany, na ny soratra no nilazan'izany, na ireo mpanoratra. Paoly hoy izy hoe ireo izay no hamarininy dia efa nomeny voninahitra. Ireo izay notendreny mialoha no nofidiny mialoha, izay nofidiny mialoha no hamarininy, ireo izay no hamarininy dia efa nomeny voninahitra. Inona izany? Oadray mialatsiny a, efa nomembonahitra. Noho izany raha feno fanahymasina sika dia efa voatahiry ao amin'andriamanitra ireo ozatra sy vatantsika. Misy vatana nomembonahitra ray efa miandry ary tsy maintsy mandeha makany amin'izany nareo vatany voatapy fity. Ireo izay no hamariny no efa nomeny voninahitra. Izay nolazaiko vo teo, negatifa sy pozitifa. Naniry a manana fianarana ampy anazavana an'izany ka anao azo ho azo sy mazava aminareo saingy tsy afaka mahita an'izany fotsiny a. Fantatro izay resako saingy tsy afaka maneho azy arak'izay tiako anehoana azy a. Ranomasina mena sy ireo zavatra rehetra izay avoakan'ireo any ireo fitaovana reo jiosy tena manan-karena noho izany dia io zavatra ray io ihany no andotony tompon'izy ireo indray. Ia ho tonga mihitsy izy ireo reo tanàna an'izao tontolo izao ho tonga irosiana hoe tsy maintsy manana an'io zavatra io fotsiny izahay, mirany ao amin'izany sy ny zavatra rehetra any, tsy maintsy mandeha maka an'izany izahay. Ary raha mandeha any izy ireo amin'izay fotoana izay no hisy ny adiny Armagedona. Izany no fotoana hitsanganan'andriamanitra tahaka ny nataony teo amin'ny lohasaho any zanak'Israely ka hiady indray. Fa izany dia iseho rehefa ho tapitra ny fizara-potoan'ny jentilisy, ary rehefa tapitra io fotoana io dia sorina izy. Ankehitriny araka ny hevitro manetry tena ry olona malala izay nametraka an'ity fanontaniana eto ity, araka ny hevitro manetry tena mikasika an'ity, iza ireo olombe tamin'ireo andro ireo? Ankehitriny Josephus eo mazava ho azy. Fantatro ny fiangonantsika mitovy amiko mihitsy nareo, za tsy mahay ray an'ny kilasy fahafito ary za tsy miraharaha mikasika ny fianarana sy ny sisa. Everiko fa izany sakana lehibe indrindra izay hanina nanany filazantsara, kanefa ndraindray fotsiny dia maka boky ray na roa. Ankehitriny ny fampiraharahako amin'ny olona mitovy amiko dia eo amin'ilay laharana ray ihany fotsiny sika rehetra, olona tsotra fotsiny sika, ary tena mankasitraka hoy ny baiboly hoe ireo olona tsotra no niaino azy tamin'ny kafaliana. Reo aristokraty avy eo dia nisy kilasy hafa, fa reo olona tsotra ilay andehan' olona tsotra tahaka antsika fotsiny, reo olona izay tian'andriamanitra sy tsy manana betsaka va amin'ity izao tontolo izao ity, manana ny zanany sy ny fianakaviany, tian'andriamanitra sika ary tia mandeha any am-piangonana, manaisitra ny fitafiany vatantsika ho an'ny fanjakany, zavatra tahaka an'izany. Tiatsika izy anao ny zavatra rehetrasika, izany ireo olona tsotra izay niaino azy, ary mbola tahaka an'izany foana ilay izy amin'izao andro izao, ny olona tsotra no niaino azy tamin'ny kafaliana. Ankehitriny ilay olona manan-karena dia manana be loatra ho eritreretina va amin'ny tany hitanareo, ary ilay tena olona any izay tsy hahafahanareo manao ninoninona aminy eo amin'ny laharan'ny kilohatoto tsy raharaha izany fotsiny izy, fa ny olona tsotra fotsiny niaino azy tamin'ny kafaliana. Ary ankehitriny ao amin'ny Josephus nisorany hoy izy, ankehitriny ity ny fandikany an'ireo zanak'alan'andriamanitra ireo izay nakan'ireo zanaka vavin'ny olona, laza izy fa ireo fanalavy izay teto an-tany. Ankehitriny fantatrareo ilay ao amin'ny apokalipsy ny toko faraiky ambin'ny folo na fahafito tsia mamela toko faharoa ambin'ny folon'ny apokalipsy, ilay vehivavy nitsangana tao amin'ny masoandro, ny dragona mena dia nametraka ny rambony nanodidina ny roapahatelon'ireo kintana ary ny sitona azy ireo amin'ny tany. Fantatsika fa izy Satana tamin'ny voalohany dia nanangana fanjakana tany amin'ny tany avaratra mba ho tsara tare kokoa noho izay noho ny an'ny Mikaela, ary nisiny avy eo dia nanao ady tany an-danitra izy, ary nisintona ny roapahatelon'ireo vatana anjely izy niaraka taminy. Marina ve izany? Izany no antony hoe vitsy anisa fotsiny sika. Ny tiako lazaina dia ilay lafin'olona kely izao marain' izao ao amin'ny faritra kristianina, ny olona nateraka ny fanahymasina, satria izy ireo dia ao amin'ilay ampahany kely marina izany. Ary raha mandinika an'ireo fanahy nivoaka avy tao amin'ny Genesis nareo ka manomboka mitsangana, dinio ifivavahampiangonana tena klasika ambony io, jereo izany tany aoriana tany tao amin'ny Kaina, jereo izany amin'izao andro izao, nitohy avy hatrany manohy mihetsika hatrany amin'ireo fariseo. Ary misy sekta roa amin'izy ireo, fariseo sy saduseo, hitananao manohy androso avy hatrany, ary jereo izany amin'izao andro izao amin'ny katolisisma sy ireo hetsika lehibe tahaka an'izany, ireo toerana tsara tare lehibe. Eny, jereo iabela miaraka amin'ilay zanak'ondrikely, hitanareo tsotra ray fotsiny, jereo izany tamin'ny andron'i Jesosy, jereo izany manerana an'ireo soratra rehefa manaraka azy nareo mahita hoe ahoany izany. Miaina ao amin'izany andro izany mihitsy sika izay niantsoan'Andriamanitra ny fiangonany hatramin'ny farany. Ioko fekely io, ioko fekely mena izay tonga manerana ny baiboly io mihitsy amin'ny lalana rehetra an'ireo olona voasasany raha. Mario, ankehitriny rehetra zanak'Alahin'Andriamanitra ireto araka ny hevitra tsy hoe tsy mifanaraka tokoa na miezaka ny hetsika ho manatsaina na ilaza fa tsy mahafantatra an'izay ny resahany Josefisy fa lehilahy ray tahaka izy tsy mampaninona na manam-pahaizana toy ny ahoana azy izy lehilahy ray fotsiny izy ary ny zavatra tokana nananany dia nikaroko an'ireo soratra hatranainy izy sy ny sisa tahakan'izany ary ireo vakoka hatranainy sy ny sisa saingy tsy nanana noho izay ananantsika amin'izao andro izao izy ny fanahymasina ankehitriny nandeha tamin'ny alalan'ny sainara-boajanahary fotsiny izy fa isika dia mandray azy amin'ny alalan'ny sainara-panahy ireo zanak'Alahin'Andriamanitra rehefa fa vatana anjely izy ireo mino fa zany izy ireo ary za mino fa ny ankehitriny nilaza n'ilay zavatra ray any Josefisy fa hoy izy hoe nanery ny tenan'izy ireo ka napiditra ny tenany tao anatin'ny nofin'olombelona ary nakan'ireo zanakalahy ary nakan'ireo zanakavavin'ny olona ankehitriny vahoaka nyfangaro ray isika samihafy isika eto zao maran'izao lehilahy vehivavy ary zazavavy sy zazalahy kely ary miteny an'izao a mba ho azon'ny olonydehibe tokoa fa rehefa milaza izy fa rehefa hitan'ireo vatana anjely ny fanirin'ny vehivavy ahoana ny ainany lehilahy niaraka tamin'ireo vehivavy dia nanery ny tenany nakao amin'ny nofin'olombelona izy ireo noho izany ary nakan'ireo zanakavavin'ny olona ho azy izy ireo eny iza tsy mino an'izany a zao no inoko hoe teraka tany kanana izy ireo ary izy ireo dia teraka avy tamin'ny nivondron'ny kaina izay nalefa nankany amin'ny tanyny noda ary nanana marika ray izy teo aminy mba tsy hisy olona hamono azy noho nitoetra ny mamono olona na monondralàna fa raha mahamariky nareo na dia ireo israelita aza dia nahita ny sasany tamin'ireo olona ireo rehefa nandeha tany izy ireo tena goavana izy ireo ary hoy izy hoe tahaka nytsingetana izay teo anilan'izy ireo marina ve zany anjato sy anjato ny taona tatio ariana dia nisy lehilahy lehibe mafy olona goavana ary matetika izy ireo dia tena mangadiny mifatin'izy ireo ary hitany fa lehilahy lehibe izy ireo ankehitriny ny heveriko fa ny aviany zany ankehitriny ity misy kely avy amin'ny fotopampianarako manokana ankehitriny olony fiangonana fotsiny le izy hitanareo heveriko fa ikaina de zanak' satana fantatro fa tsy mifanaraka am'izany nareo tsy mifanaraka ny fiangonako manokana fa izany de mbola mandra-paneon'andriamanitra amiko hafa za ino n'ilay zavatra ray ihany a hitanareo hoe zanak' satana izy satria tsy afaka metraka nyo fanahy tsy masina mpamono olioany voaka avy tamin'andriamanitra tsy atompoko tsy maintsy nanaraka ny dadany izy ary ny dadany de io eto rehefa tonga teo amin'ilay mena rano satana ary mena rana dia tsy biby mandady ray ny ozona ny nahatonga azy ho biby mandady ray tahaka ny lehilahy ray fotsiny izy nandeha nitsangana ary niaraka tamin'ny vehivavy teo io izy ary nanao ny fijangajangana io izy ka niteraka ny zanany lahy voalohany dia ikaina lay natiorany dadany ary mino a fa io biby digoavana io dia nitsangana tahaka ny lehilahy ray ary nandeha nitsangana izy ary avy teo no ny avian'reto olombe malaza reto ia marina tokoa zany ankehitriny eritrereto manokany zany ary za mety ho diso a eritrereto zany hitanareo fa lehilahy malaza izy ireo ary raha namariky nareo andriamanitra dia nitsangana teo anloha ny adama sy eva hoy izy hoe avy tamin'ny vovoka ny nangalako anao hiverina amin'ny vovoka ianao za ary satria ianao no nitondra ny niainny an'ilay bibidira tokony ny vadinao ka nanaisitra ny aina avy tamin'izao tontolo izao ianao dia ianao no hamerina an'izany amin'izao tontolo izao ary hoy izy hoe rimena rano de sorona ny tongotra ao hitanao tsy andeha hitsony ianao ary tsy ho biby di ray ianao ho biby mandady ray ianao ankehitriny ary ny kibonao no andehananao ary vovoka no hohaninao eo no heveriko fa ireo kaina araka ny natioran'io biby be io izay miaina ny araka tahaka ny biby ray izay miaina ny araka tamin'ity vehivavy ity izay niteraka n'io zazy io izay biby tapany sy tahaka ny olona goavana be iray ary avy eo dia nandeha tany izy ary nanomboka tonga avy tamin'ireo zanany ary noho izany dia biby di filana ranofo tahaka ny dadany tany am-pendohana io biby ratsy nanana filana io dia nahitan'ireto zanakavavy sy ny sisy reto ka naka an'ireo zanakavavin'ny olona ho azy ireo mariny izany ary inona no nitondra an'ireo olona ireo azo antoka zany dia avy tamin'n'io laharataranaka raha io ihany dia ireo fanalavo izay tonga teo amin'ny olona tsarovy ireo fanaray ihany izay niaina tany aoriana tany androany de velona androany jereo izany amin'izao an'izao eny manana olona sika ato amin'ity firenena ity izay ankehitriny izah tsy ity amerikana fantatrareo fa zany a fa mamelahy iteny aminareo ity ny firenena manindrindra koatra ny paris frantsa izay fantatro naiza naizy eto amin'izao tontolo izao tena mitsotsorika izy nahoana na dia ireo olona vahiny azy any afrika any suede ary any
hoy izy ireo hoe inona marina ny olana aminareo vahoaka amerikana tsy manana fanajanan'ireo vehivavinareo intsony ve nareo rehetra fa reo hira rehetra ao amin'ny radio karazana hira ratsy maloto vetaveta mikasika an'ireo vehivavy tsy manana fanajanan'ireo vehivavinareo ve nareo any ny hira antsika rehetra dia mikasika ny vehivavy na ny fananahana sy ny fitsiritana ary ireo zavatra tahaka an'izany satria ny devoly no ny azona azy marina tokoa izany hollywood ratsy ireo televiziona ary ny zavatra rehetra ny manaparitaka an'io zavatra vetaveta sy tsy masina io andeha any amin'ireo fivarotan-gazetra anainy sy ny zavatra hafa rehetra ny zavatra rehetra dia ireo vehivavy mialakanjona zavatra izany marina tokoa ny etomboany tany amin'ny voalohany ary ifarana tahaka an'izany enatra ray izany ary ny taolandamosan'ny firenena rehetra dia ny mahavehivavy rehefa tonga eo amin'ny hoe fitondrantena ilay izy ary mandravany marenonareo nandravany firenenareo tonga eo amin'ny toerana ray isika amin'izao andro izao izay ireo vehivavintsika mifoka sigara sy ireo zavatra tahaka an'izany zay misotro isiki ary manao adalàna ary izany dia fahafahambaraka izany lehilahy tanora ray izay miezaka hita vady izay mbola vijiny zay tsara fitondratena dia tsy maintsy mandeha makany amin'ny fiangonana tsara ray kelitra anay ny any fanamasina izy saiky mba hita anankiray ary marina tokoa izany izay nisy lehilahy ray nitandrina azy fotsiny sy ireo zavatra tahaka an'izany ary nanana fahamendrena kely mikasika azy mety hevitra nareo fa adaly izany saingy rahalahy dinio izany ka tadiavo ary jereo raha tsy izany ny fahamarina fa fahambaraka izany eny ary reo no zanak'andriamanitra izay ao ankehitriny izany afaka manazava ny rehefa fantatro raha nanana fanontaniana ray hafa andro any hoy izy ireo hoe nahoana rahalabila ny baiboly dia nilaza fa eva dia nilaza hoe efa nahazo zaza lavy tamin'ny tompo a marina tokoa tsy maintsy avy amin'ny tompo izany ny tompo ny mpamorona tokana izay misy izy andriamanitra ny namorona ny devoly ahoana izany andriamanitra ny namorona ny devoly andriamanitra ny namorona ny anjely lavy tsirairay izay misy marina ve izany nahoana izany tokoa safidin'izy ireo izany fa tsy ny azy izy ny namorona anareo inona no ataonareo mikasika an'izany ho tsaraina tahaka azy ireo nareo eo nareo izao izany tokoa zanakalan'andriamanitra izy ireo saingy lavo avy tamin'ny fahasoavana ka niditra tao amin'ireo lehilahy biby ireo ary niazakazaka sy ny tsiriritra rehefa nahitan'ireo vehivavy izy ireo dia nalainy fotsiny izy ireo nahoana mbola eto foana izy ireo ny fahalotom-pitondrantenany amerika dia fena ny lehilahy ray tsy manana ny fanan'andriamanitra dia anala zazakely ray avy eo an-tsandriny reny ray ka hanola anazy raha tsy misy an'andriamanitra izy dia tsy hitsaratsara kokoa noho ny biby dira izy mbola manana nio natiora biby disy tsy masiny io foana izy ary lehilahy ray miaraka milaza izy ireo fa ny fivavahana dia mitondra anareo milaza fa ny olona dia lasa dala noho ny fivavahana ny fivavahana ny zavatra tokana izay afaka maneho an'ny olona ray ny saintsara izany hoe ny fivavahan'i jesosy kristy afaka manam-pirofo amin'ny alalan'ny baiboly any fa tsy aho amin'ny sainareo tsara nareo raha tsy nahitan'i kristy mariny izany tena mahery izany saingy afaka manam-pirofo izany amin'ny alalan'ny soratra mariny izany lasa biby dianareo feny fitsiriritana ary ny zavatra rehetra raha tsy nahitan'i kristy jesosy izy no ilay anankiray mateo ity ankehitriny anaiky hafa mianatra be loatra ny olona ary miezaka andeha lavitra loatra ary miezaka ny eritreritra mafy loatra ary indraindray tratry ny fahavoazana ara-tsaina sy ny sisa noho ny fianarana mikasika ny tompo tsy maintsy ajanonareo izany tsy voaterana ho an'izany nareo ny zavatra tokana tsy maintsy ataonareo dia ny latsapiti aminy ary manomo andeha mity azy fotsiny amen lay izy tsy hoe manandrana miditra ho amin'ny zavatra raina manao ny tenanareo zavatra izay tsy mahaizy anareo mandrosoa fotsiny ary avy aloha andriamanitra ampiasa anareo amin'ny fomba izay tiany atolory fotsiny tenanareo apetrao ny tenanareo ary mano iza mandeha faly mihira mifaly izany ilay fanao ho ny baiboly hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoan'ireo izay ti azy noho izany dia aoka azo antoka fotsiny fa ti azy nareo izany ny zavatra tokana tokony ho fantatrareo amena ti avy fotsiny izy ary mano iza mandeha manova hoe tompo tiako ianao fantatra ao fa tiako ianao tianao ve ty tsia tompo tiako ianao tompo hitanareo manaova hoe eny tsy tianao ve ny ho tsy te ho mpitory teny malaza ray ve ianao tsy tianao ve ny ho tahaka an'ity tsya ankehitriny tompo inona raha tianao izany a dia ho izany raha tsy tianao amen hoeto mihitsy a fa mahafahatongotra ray fotsiny eto amin'ity fiangonany ity eny ankehitriny mino afa raha manao zavatra tahaka an'ity ianao dia hevitra betsaka kokoa ny amin'ny fiangonanao ny olona tsy ahonko izay everiny olona izay everinao no tiako ho fantatra tompo za hitoetra fotsiny miaraka aminao mihitsy a izay teneninao mba hataoko tiako izy rehetraireo azo antoko eny ankehitriny fantatra ao ranabavyranona sy ranona tsy ti azy ianao eny ti a tompo eny azoko antoka fa ti a tiako izy nahoana satria ti azy ianao ary ianao no ato amiko ary tsy maintsy ti azy aho satria ianao ato amiko ny ti azy avy amiko izany no anao an'ilay izy fa everiko fa nireo bibidia izay lavo tany ireo izany dia ilay bibidia feno fitsiritana izay lavo hitanareo ireo zanakalahin'andriamanitra ve dia midika hoe anjely sa fanahavany an-danitra izany ny fanontanian'ilay olona eny ary
Mino fa tsy anjely izy ireo, hitanareo vatana izy ireo, zanak'alan'Andriamanitra araka ny lazainy soratra. Tsy anjely, zanak'alan'Andriamanitra izy ireo, ary avy tany an-danitra naketo an-tany izy ireo ary natao tao anatin'ny nofo. Tsy hoe naneriny tenany tao anatin'ny nofo, mino aho fa ny nofo rehetra dia teraka-ara-pananahana afa-tsy Jesosy Kristy. Mino aho fa izy ny vatana tokana nateraka ny virijiny izay hanisy Jesosy Kristy. Ary za tsy mifanaraka amin'izao zefisa eo amin'izany, anio mpahitantara-malaza io. Fa tena mino aho fa izy ireo dia vatana ivelan'ny voajanahary izay nidina ary naka ny fanahan'ny olona. Ary mino aho fa mbola eto izy ireo androany, mbola mandehandeha eto Jeffersonville androany. Ireo dia efa naimbiby feno fitsiriritana tsy masina iray ihany mba hiaina ao anatin'ny olombelona mihitsy. Ankehitriny indray androany dia ho faty ireo lehilahy ireo, ary raha misy taranaka iray hafa dia ho tongy eo amin'izy ireo avy hatrany izy ireo. Tsarovy Andriamanitra dia manaisitra ny olony fa tsy ny fanahiny mihitsy. Ity dia ilay fanahy masina iray ihany izay noraisin'izy ireo tamin'ny pantekosta. Ilay devoly iray ihany amin'ny endriny ara-pivavahana izay nanentsika an'i Jesosy no lay devoly iray ihany izay ao anatin'ny fiangonana androany manao akanjo lava. Ary izy ireo dia tsy voatery manao tsy ilay akanjo lava eo amin'ny vatan'izy ireo tiako lazaina fa ilay akanjo lava eo amin'ny fanahinareo tiako lazaina. Hitanareo, efa lasa ireo andro ny fahagagana tsy misy izany zavatra izany. Miresaka mikasika an'ireo farisea môdernareo. Marina tokoa. Manana ny olon'ny baiboly hoe manana endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra izy ireo fa andany heriny. Alaviro ny tahaka an'izany, nelahy lavitra an'izany, mijanona lavitra fotsiny, azony lavitra ny tenanareo. Mbola ireo zanak'alan'Andriamanitra foana izany sanga ao anatin'ny toerana lavo izy ireo. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ny sasany amin'izy ireo dia mpitory teny, ny sasany amin'izy ireo dia diakona, ny sasany amin'izy ireo dia lo olona, ny sasany amin'izy ireo dia eveka mpivavaka mihitsy arak'izay mety maizy azy ireo. Fa ny baiboly ankehitriny amaly an'ilay fanontaniana rahalahy izay napetraka ao tamiko voateo. Hoy ny olona iray hoe, rahalahy Abrahama, mahatiako fantatra ny toerana izay hafahako amehezana sy ilazana fa ity lehilahy ity dia manana ny fanahymasina satria izy dia nanao an'ity, na ity vehivavy ity dia manana ny fanahymasina satria izy dia nanao an'itsy. Tsy misy fomba eto amin'izao tontolo izao izay hahafantaranao an'izany. Marin'izany, tsy misy fomba eto amin'izao tontolo izao izay hahafantaranao an'izany. Andriamanitra no mpitsara, tsy tokony hitsara isika. Hitanao, toriny fotsiny filazantsara. Miaina nanatona ny lehilahy iray teto fotoana vitsy lasa izay nitory mikasika an'izay nylazaiko indray hariva. Tonga tany an-tranoko izy ka nanao hoe, rahalahy Abrahama, rahalahy za de te hiala amin'ireo fahotako a, te ho kristianina. Mipetraka teo amin'ny lavarangako izy. Hoy izy hoe, nandre mikasika ny lehilahy malaza iray a, lehilahy iray fantatra manerana ny firenena rehetra amin'ny anarana hoe Billy Graham. Hoy izy hoe, nandeha tany amin'ireo fivoriana ary hoy izy hoe, izay rehetra te ho lasa kristianina tsanganon'ny tananareo ka manekehan'i Kristy ho mpamonjy manokana. Noho izany dia natsangako ny tanako. Hoy izy hoe, ankehitriny mitsanganany rehetra no vavaka ray isika. Noho izany dia nijanona ary nivavaka fotsiny. Mamelaha tsopo mihitsy arak'izay vitako. Hoy izy hoe, ary saingy tsy nahavita soa azy zany. Hoy izy hoe, avy eo aho dia nandeha nakany amin'ny fivoriana Oral Roberts. Hoy izy hoe, nandeha nikasika azy ary reko fananana an'izany fifaliana izany izy rehetra. Hoy izy, nandeha nakamin'ny Oral Roberts ary nanontany azy hoe, inona ny tsy maintsy ataoko mba ho lasa kristianina ray. Hoy izy hoe, mandeha ihany ianao ery eoriny ery aho. Noteneniko taminy fa efa nanangana ny tanako aho tao amin'ny any Billy Graham. Hoy izy hoe, mijanony ianao amin'ny efitra ny fikatsahany etsy io mandra-patonga anao ho tena faly ka hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao. Hoy izy hoe, niditra tao ary nivavaka mandra-pitenenako tamin'ny fiteny tsy fantatra. Hoy izy, mivoaka tsy nahavita soa azy zany. Hoy izy hoe, ary avy eo dia nandeha nakany amin'ny fivoriana ray hafa ka nandeha tamiko izy ireo fa tsy mbola no hamasinina. Laza fa izaho dia tsy maintsy ho hamasinina sy hifaly ary hikikika haneho fifaliana betsaka. Noho izany dia nivavaka ary nivavaka mandra-patonga ankikika. Hoy izy hoe, kanefa hoia hoe, rahalahy, tsirairay amin'ireo zavatra ireo dia marina, tsirairay amin'izy ireo dia tsara. Manangana ny tananao, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, mihikika, mihinikely tsirairay amin'izany a, kanefa tsy izany ilay zavatra. Hitanao, ilay izy dia manaika an'ilay olona, Kristy Jesosy. Hitanareo, ilay izy tsy toetra ireo zavatra ireo, mihikika, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, miazakazaka, mihikika, mitomany, mivavaka, ninoninona, toetra izay manaraka fotsiny izany. Ny zavatra voalohany dia ny manaiky an'ilay olona, Kristy Jesosy. Hitanareo, noho izany dia tsy misy porofo izay azontsika lazaina. Satria ve mitomany ny olona iray? Efa nahita olona nitomany sy nitomany ary nitomany tamin'ny ranomasomboainy efa mbola mpanota goavana iray arak'izay na izy azy foana mihitsy izy. Enoy, Jesosy dia nampitovy antsika tamin'ny ondry. Marina ve izany? Ny mpiandry ondry dia mahafantatra ny ondriny. Misy olona ve ato efa mbanandre osy iray miantsoantso? Eny, rahalahy, tsaratsara kokoa aminareo no mpiandry ondry iray raha tia hafantatra an'ilay fahasamihafaninareo. Hiantsoantso tahaka ny ondry iray marina tokoa ny osy iray. Aha, avelao ny osy lahy antitra kely iray, voafatotra ny hoany ary ondry kely iray eo amin'ny ilany iray. Ba, ary avy eo ba. mitovy any ary efa nandreha azy ireo an teo amin'ny altarany tomany fotsiny sy ny tomany hoe o andriamanitra ny diogogoko fotsiny takan' izany o andriamanitra nefa hoso laharay foana mariny izany nikikika eny ohatra efa nahita azy ireo nikika mandra-patonga azy ireo sy niazakazaka nanerana ny gorodina sy nitsambikina ambony sembany ary nikika ankehitriny onareo hoe raha laby raha namany tsy mihinony fiantsoantsony ianao aza diso fandray a azo antoka mihinony fiantsoantsona saingy milaza fa tsy zany no profo hitanareo satria samy miantsoantso izy roa reo efa nahita azy ireo nikika mafiarak'izay azo nikikiana eny toko ary manao adalàna tahaka an'izany fotsiny ary lasa lavitra n'ilay zavatra fantatrareo zay resako efa nandre azy ireo nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nyvoaka ary miaina amin'ny karazam-piainana rehetra manao ny zavatra rehetra fotsiny tsy zany no famantarana fa hoy nareo hoe manohitra n'izany ianao zia tsy manohitra mihinony fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra fanomezam-pasoavan'andriamanitra ao amin'ny fiangonana izany raha naisotra n'izany aho dia anaisotra mpahandray an'andriamanitra raha manala ny lelako a ny lelako hiala ny vatako eto dia tsy anana vatana feno ray a ny vatan'i jesosy kristy dia manana lela ho aminy ny vatan'i jesosy kristy eto dia manana lela ary raha esorinareo izany dia manala-pahandray an'i kristy nareo izay ny mbola tsy afaka milaza foana nareo fa izany ilay vatana hitanareo fa ny fanekenan'ilay olona kristy jesosy ary ireo zavatra hafa ireo dia tonga avy hatrany ary mifanaraka miaraka izy ireo aoka ny mambara tsirairay eo amin'ity vatany ity izao maray izao aoka ty vondron'olona kely ity raha afaka mampidina an'ireo lambany efitra amin'ny lafiny tsirairay sika ka ny olona tsirairay eto mandray an'ilay olona kristy jesosy dia tsy isy fifamaliana ray intsony na tsisy ady hevitra intsony eo isy fitiavana tanteraka ray fotsiny eo kanefa nareo dia mbola ino an'ity foana sy ino an'itsy saingy ho feny fitiavana foana izany ka nareo fotsiny dia hitanareo izay ilay izy ankehitriny hoy jesosy hoe nivony no amin'nyfantaranareo azy ireo ary nyvokatry ny fanahy dia fitiavana fifaliana fiadanana faharipo fahatsaram-panahy famoram-panahy fahalemem-panahy ankehitriny izany dia omeko anareo ny fanombanako an'izay hevitra fa zavatra akaiky indrindra an'ny mpirofo ray hoe kristiana ny olona iray mihoatra noho ny zavatra rehetra izay fantatro fantatrareo ve hoe inona izany ny asan'ny fanahy izany olona ray izay mona sy mangetahetan'andriamanitra isan'andro izy ireo fotsiny andro manalina izy ireo tsy afaka mahataty an'izany fotsiny izy ireo tsy maintsy manao zavatra ho an'andriamanitra izy ireo feny fitiavana izy ireo ary izy ireo fotsiny dia asan'ny fanahy miasa foana fotsiny hoy ny baiboly hoe izay mivoaka mamafy amin'ny ranomaso dia tsy hisalasalana fa hiverina indray hifaly mitondra an'ireo amboara sarobidy miaraka aminy marina ve izany reo zavatra rehetra ireo ankehitriny jereo raha misy raha ity fiangonana ity raha ilaza zao maray izao hoe ity vondron'olona ity sy iza ary hoe andriamanitra hoe ankehitriny jereo william branam anaoanao amalo an'ity vondron'olona ity a azay tenenao amin'izy ireo ankehitriny tianao ikika ve izy rehetra ireo azo antoka tiako ikika izy ireo tianao iteny amin'ny fiteny tsy fantatra ve izy rehetra ireo tiako iteny ny tsirairay avy amin'izy ireo tianao andeha ao amin'ny fanahy ve izy rehetra ireo tiako andiny tsirairay avy amin'izy ireo eny ary eny tena tsara zany saingy inona ny tianao ataon'izy ireo kokoa aleoko manana fiangonana ray manana an'izany etamavesatra izany eo ampony ho an'ny vavaka izay hijanonan'izy ireo fotsiny eo amin'ity alitary ity ka ho eto andro manalina ary ny zavatra hafa rehetra ary eo an-tranon'izy ireo ao amin'ny vavaka tsy akitsahatra sy anetry tena ary ezaka hitondra ny olona anatona an'andriamanitra ary manao antso any amin'ny hôpitaly sy mamangy ny marary ary miezaka mitondra ny olona ho any am-piangonana sy anao mitsara aleoko manana izany toy izay ny hafa rehetra atambatra na dia marina aza lay hafa dia an'ny fiangonana izy fa raha tsy maintsy manana an'izany aho dia izany no apetrako aloha satria raha manana an'izany nareo dia iseho ilay hafa hitanareo raha manana an'izany nareo raha ho tena nona an'andriamanitra fotsiny nareo dia iseho ny fikiakiahana raha tena nona an'andriamanitra nareo dia iseho ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra raha tena nona an'andriamanitra nareo ary manohy nona fotsiny dia azono izany rehefa mahita ny tenanareo lasa tsy miraika dia tsaroa fotsiny mitandremo misy fanaharay hafa miezaka mampiditra ny tenanao anatiny ao mijanona tsara eo anatrehan' andriamanitra manetry tena miaraka miasan'ny fanahy aoka fotsiny manana fanao fahiny tsara afaka manampirofo amin'ny alalan'ny baiboly aho hoe tamin'ny fotoana voalohany nandehanan'ilay anjelin'andriamanitra nitetiny tany mba hanisy tombokasi amin'ny fanahymasina dia ireo izay nitaraina sy ny setino ny fahavetavetanana nytaotao an-tanàna ihany na sy ny tombokase ezekela ny toko fahasivy marina ve izany nametraka tombokase teo amin'ny andrin'ireo izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana izay nataotao an-tanàna ankehitriny ti ametraka fanontaniana ray aminareo ametraka nyity fanontaniany ity aminareo a ankehitriny dia marina sika angana mihitsy araka izay vitako inona no iseho androany raha nandeha ny fanahymasina nytetin'ny jeffersonville nio albanie ary loiville mba nisy tombokase an'ireo izay ho any an-trano amin'ity tolakandro ity hoe andriamanitra mandefa sa fifoazana ray tena nona fivirina ray fotsiny o andriamanitra jereo reo fahotany tanàna o tsy matsiravina ve zany andriamanitra o tsy andefa fifoazana ray ve ianao azafady andriamanitra mandefa sa mpitoroteny tsararay mandefa sa olona ray o tompo aoka ny fanahymasina aiza no asiany tompo kase eritsereto zany ankehitriny indra labranama inona ny tianao lazaina ity ny tiako lazaina ary milaza ny tiam-panajana ankehitriny mandeha eo ambonin'ireo kofe marefo mino a fa saiky efa tapitra zany andro zany ireo zay miditra no miditra hitanareo eo mpikatonana miaraka ireo varavarana tsy manana an'izany eta mavesatra zany tsononareo nanao fivoriana nanerana ny fireneny billy grahama sy oral roberts ary ny sisa rehetra taminay nitomany zahay ary nivavaka sy ny zavatra hafa rehetra zay ny hitanareo eo mpikatonanyireo varavarana aoko izay maloto manonona ny soratra mbola aloto aoko izay marina mbola ho marina izay masina mbola ho masina ary mino avy eo ampikatonana miaraka ireo varavarany jentilisy hitanareo efa saiky tapitra mihitsy ny fotoanyilay vanimpotoana vitsy ambony ny sisa no hiditra ny antony tsy hafahanareo manao karazana fivoriana ray tahaka an'izany dia tsy misy asan'ny fanahyntsony nareo tsy manana an'izany eta mavesatra izany nareo tsaroko taona maro lasy izay mandre azy ireo miresaka mikasika ny lalana misy taimbakona sy ny sisa fony nareo ato amin'ny tabernakla tsy nanao an'izany ntsony ilay izy na kely intsony azy fa avy eo dia voavola izy ny antso ny fiangonany andriamanitra nahita azy ireo ny gogoky sy nytomany ary nijanona teo amin'ny alitara nanitry ny alina manontolo a nakany an-tranon'izy ireo ary afaka nandre azy ireo nareo rehefa nanatony tao amin'ny fotsiny tao amin'ny efitra fatorian'izy ireo lehilahy sy vehivavy ny antsoantso hoe o andriamanitra nahita azy ireo nandeha nanerana ny fiangonany nareo ary hitako le mpiano nanomboka nyteny hoe jesosy azony eo akaiky ny azy fijaliana ary reo ranomaso nikoriana teo fantatrareo nandeha tato amin'ity fiangonana ity avy eo dia nandeha nankany fiangonana ray hafa ary mandre azy ireo eo hoe misy no arano sarobidy ray o andriamanitra vonjeo ny zanako lahy vonjeo ny zanako vavy very izy ireo tompo azafady tsy mahita n'izany tsoninareo inona ny olana miala ny fanahin'andriamanitra jesosy no nilaza mialohan'izany hoe ny fitiavana satria ny fitiavany maro olevona ny fitiavana izy ireo fa noho ny ambetsahan'ny eloka dia olevona ny fitiavany maro hitanareo miamangatsika lasa eo mpahafatesana ny fitiavana ary ina no azon'izy ireo tao anatin'izany endrika ray fotsiny tendrandre mpiano miakatra simidina tena mafy ary mivazavaza hoe voninahitra ho an'andriamanitra alleloia amena dia raina ny tompo hitanareo tahaka an'izany endrika ray fotsiny zany aza mamitaka ny tenanareo hitanareo mamitaka ny tenanareo fotsiny hitanareo enoy rahalahy mandra-pahatonga antsika mandeha tahaka an'izao a za de mire tsy miresaka mikasika ny tabernakla antsika fa miresaka mikasika n'izay hitako manerana ny etazonia lasa endrika ray fotsiny zany karazana etsika zay nananantsika taloha fotsiny ary io asan'ny fanahy io de efa saiky tapitra fotsiny zany ranaranabavy andriamanitra mamindra fo aminay engany amindra fo andriamanitra jereo reto fifoazana sy ny sisy reto mirefidrefitra sy mirefidrefitra ary mirefidrefitra fotsiny ary efa voatory mazava kokoa ny filazantsara zany de jereo ilay izy amin'izao hoany zao vatany voafarana fotsiny fifoazana ray de lasa izy ireo mba fantatrareo moa mamela ilazany ity tsy fantatra hoe nahoanany tsy afaka miala amity fa jereo o jesosy hoe ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny lehilahy ray izay nitondra rato ray ka nanipy tao anatin'ny ranomasina ary rehefa nysitony izy dia nahazo karazana maro avy amin'ny ranomasina mazava ho azy nahazo sokatra izy sy nahazo biby lava ary nahazo orambato biby kely ny rano otrondro hitanareo ary mino afa lay arato ankehitriny jereo ity ny sokatra ray ary ty ny trondro ray tsy misy azo ny sokatra io atao satria sokatra ray izy efa sokatra ray izy eo mpanombohana natiorany de sokatra ray ary zany ihany nisy teo amin'izany tsarova ankehitriny za nylaza fa hivavaka hitanareo sokatra ray izy eo mpanomboana sokatra ray izy ankehitriny raha biby lava ray izy eo mpanomboana de biby lava ray izy ankehitriny raha biby kely ny rano ray izy eo mpanomboana ary mino aho fa lay arato de efa natsipy sy natsipy ary natsipy mandra-panaisotra saiky ny trondro rehetra mihitsy avy tao amin'ilay kamory zany no antony ilazany izy ireo hoe eny efa nanangana ny tanako ah voninahitra ao an'andriamanitra teo voavonjy ah de raina ny tompo ary andro vitsivitsy atiorina o lidia fantatra ao fa fahadalana zany zavatra any everiko fa marina le izy nahoana lay natiora zay eto de biby ny rano eo mpanomboana mena rana ray teo mpanomboana efa saiky afaka avy tao amin'ilay fari mihitsy ny trondro ankehitriny homaina ilay arato ary ho avy jesosy andray ny trondrony izy amin'izay fotoany izay hitanareo ve zay tiako lazay Raha misy pentin'ny kristianisma anankiray ao anatinareo, raha misy pentim-panirina anankiray anomponareo an'Andriamanitra, dia azony mafy arak'izay vitanareo zany zao marain'izao ary tsy avy fantratra ny fonareo rehetra zany. Reo zanaka lahin'Andriamanitra dia naka andreo zanaka vavin'ny olona ho azy ireo. Azo antoka fa zanaka lahin'Andriamanitra izy ireo. Androany dia mbola zanaka lahin'Andriamanitra foana izy ireo, saingy zanaka lahin'Andriamanitra lavo. Ny sasany amin'izy ireo raha tsoratra. Ahoana fa afaka miresaka soratra izy ireo? Zanaka lahin'Andriamanitra izy ireo. Fantatrareo Satana dia lehilahy tananakavanan'Andriamanitra? Fantatrareo izy dia mahafantatra betsaka mikasika ny soratra noho ny teolojianna rehetra atao amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao. Resaka momba ny manakorotana an'ireo seminery izy, indrindra fity anankiray batisty eto ity, izay milaza fa hoe Jesosy Kristy dia teraka avy tamin'ny maramila romanina ray na alemanda ray. Manana boky iray mikasika an'izany a, tiako ny ampiseho an'izany aminareo ndray androany. Eny ary, aingana mihitsy Eksôdosy, tsy azo an'ity mihitsy sika raha tsy hoe anemotra sika. Akazy ireo aingana mihitsy ankehitriny, fantatry fa makabetsaka amin'ny fotoanareo a, aharitra miaraka amiko minitra vitsy ambonin'ny fotsiny venareo rehetra. Ireo efatra arivo amby efatra lamby iray hetsy voalaza amin'ny apokalipsy ve dia ireo sisana namborana Jiosy izay isika ho ampahany amin'ny fampakarana ny fiangonana. Ao ambadika, tsy nisy Israely ve tany amin'ny fiandohan'ny nanomboka izy ireo nialatsiny a mandeha ho amin'ny fotoany nialatsiny a raha minitra fotsiny mandra-pahazoko an'ity lay izy mitoy lay izy mitoy lay izy ao ambadika ilay taratasy iseho mandritry ny ary fotoanany an'ny Kristy fa tsy hoe ny olona dia afaka iaina araka ny tenen'ny reto afaka moderny reto amintsika. Eny tompo, ankehitriny ray minitra fotsiny mba hazona tsara an'ity lay fanontaniana dia reo efatra arivo amby efatra alina amin'nyray hetsy ve izay sika ny sisana namborana? Tiako ny anitsy antsika eo amin'ity aloha mba hazahoana antoka fotsiny fa nareo hitanareo reo efatra arivo amby efatra alina amin'nyray hetsy. Ireo efatra arivo amby efatra alina amin'nyray hetsy voalaza amin'ny apokalipsy ve dia ireo sisana namborana Jiosy izay ho ampahany amin'ny fampakarana ny fiangonana? Reo efatra arivo amby efatra alina amin'nyray hetsy ve? Ankehitriny fotsiny za dia tiako ny azo an'ity mazava ho an-tsaiko alohan'ny anomboako azy. Reo efatra arivo amby efatra alina amin'nyray hetsy voalaza amin'ny apokalipsy ve dia ireo sisana namborana Jiosy izay ho ampahany amin'ny fampakarana ny fiangonana? Tiako alaina aloha ity. Reo efatra arivo amby efatra alina amin'nyray hetsy dia ireo sisana namborana Jiosy fa tsy ilay fiangonana nakarina. Hitanareo jereo ankehitriny eo amin'ny apokalipsy ny toko fahenina dia ho hitanareo izany. Avy eo sika dia haka n'ilay ampahany hafa amin'ilay lafi ny hafa ary manana fanontaniana iray hafa izy ireo eo. Mario ireo zavatra ireo. Eny ary, jereo eto ankehitriny apokalipsy toko fahenina ankehitriny, eo no ahitanareo an'izany. Hitanareo ankehitriny hanomboka isika, mandroso izy ary miresaka mikasika an'ireo mpitaingitra valo sy ny sisa izay mivoaka. Rehefa nivahany izy ireo ny ndao an'ilayntsika ny andininy fahasivyny toko fahenin'ny apokalipsy. Ary rehefa novahany ny tompoka se fahadimy za diso a ao amin'ilay tokotsy izy a mitoko fahafito ilay izy. Rehefa afaka ireo zavatra ireo dia nahitanjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra. Fanontaniana iray mahafinaritra toninina ary fotoana kely iray toninina mba hidirana ao amin'izany ary anao vavaka ho an'ny marary. Rehefa afaka ireo zavatra ireo dia nahitanjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, niazona ny rivotra efatry ny tany mba tsy hitsofa ny rivotra ambonin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary nahitanjely iray hafa nihidina avy tany an-danitra nalana ny tompokasen'Andriamanitra velona. Aoka azo antoka fanontaniana iray mahafinaritra ty hitanareo. Ankehitriny dinio sary atsehatra iray lazy zao nankehitriny eto lavitry ny tany ankehitriny ao amin'ny fanahy mijery mitodika makany amin'ny tany ary nahita anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra izy niazona ny rivotra efatry ny tany. Ankehitriny rivotra ho amin'ny baiboly, tsy manam-potoana ijerena ny soratra ho anareo fa afaka ho tonga eo amin'izany sika. Raha tsy voavoaly tsara ilay izy amin'izay fotoana izay dia ho raisiko ilay izy amin'ny fotoana iray hafa. Reo efatra reo rivotra ao amin'ny baiboly dia midika hoe ady sy fifandirana. Ankany tamin'ny andron'ny Joba tsaroanareo tongo ireo rivotra ary naka an'ireo zanany ary fantatrareo izay tiako lazaina. Zany dia olana izany hitanareo. Ary nahita anjely efatra na iraka efatra izy ireo dia nitsangana teo amin'ny farany na vazantany efatra miazona an'ireo rivotra efatra. Ary niantsoantso tamin'ny femahery tamin'ireo anjely efatra izy izay navela mba hanimba ny tany sy ny ranomasina. Ankehitriny ny fiavian'ny tompo izany izay resahany hitanareo. Nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tompo-kase eo amin'ny andrin'ireo mpanompo n'andriamanitsika. Mpanompo ankehitriny tsarovy, ilay fiangonana dia tsy mpanompony, zanany sika fa tsy mpanompony. Ny Jiosy nefa mpanompony foana. tsy mbola mpanompo mihitsy ilay fiangonana. Zanana izy, hitanareo ireo mpanompo ary nareny isan'ireo izay voaisy tombo-kase a, ary nisy 4,700 no voaisy tombo-kase tamin'ny rehetra avy tamin'ny fokon'ny zanak' Israely. Ankehitriny jereo ny rehetra de jiosy dinio ankehitriny avy tamin'ny fokon'ny Joda de 2,100 ny fokon'ny Robena 20,000 ny fokon'ny Joda 20,000 Asera 20,000 ary an'ny Naftaly 20,000 ary mitohy midina Simeona 20,000 ary Asera 20,000 ary Zebulona 20,000 ary Benjamina 20,000 ary foko 20,000 ny Israely noho izany 20,000 ampitomboana 20,000 de inona 4,700 ankehitriny dinio ny rehetra de avy amin'ireo fokon' Israely dinio ankehitriny izy ireo dia mpanompo an'andriamanitra ankehitriny angamba de afaka manao an'izany azava jereo zao taoariny zany njery ary indro ary hitako ny vahoaka betsaka tsy tambo isaina ankehitriny indro ny vondrona ray hafa hitanareo avy amin'ny firenena rehetra foko pirenena fiteny sy olona mitsangana eo anolohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zanak'ondry manana fotsy manana zanak'ondry mitany fiakanjo fotsy lava ary sapandro fino eny an-tanany ary izy ireo miantso tamin'ny feo mahery nanao hoe eno ity fivoriany fanahymasiny ity ny famonjenany eo an'andriamanitsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ary ny anjely rehetra manodidina teo amin'ny seza fiandrianana sy ny loholona sy ny zava-mananaina efatra ny akohaka tamin'nytambany teo alohan'ny seza fiandrianana ka nyvavaka tamin'andriamanitra nanao hoe amen saotra voninahitra fahendrena fisaorana aja hery faherezana ho an'andriamanitsika mandrakizay sy mandrakizay amen ary ny ray amin'ireo loholona ankehitriny dinio ankehitriny zany de tao amin'ny fahitany jaona ny ray tamin'ireo loholona ny laza namaly ana anao tamiko hoe izy ireo ankehitriny jiosy ray jaona ary nahitan'ireo foko 20,000 Israely izy fantany izy ireo fa izy ireo miakanjoakanjo fotsy lava ireo ary avitaizy izy ireo avitaizy izy ireo ankehitriny efa hitanao ireo jiosy fantatrao tsiraray avy amin'izy ireo nanisa azy ireo isaky ny foko anao ka nyteny hoe firy arivo ny voaisa tombo-kase fa iza moa reto avy amin'ny foko pirenena rehetra fiteny ary fireneny reto avitaizy izy ireo ary hoe tamin'ny hoe tompoko ianao no mahafantatra jaona miteny hafa tsy fantatro hoe avy aizy izy ireo jiosy ray ary mitsangany eto ary hitako ny oloko ary hitako ireo izay eto ary hoy izy tamiko hoe ireo de ireo izay nivoaka avy tamin'ny fahoriana lehibe hitanareo fahoriana lehibe ary ny akanjo no sasany sy no fitsiny tamin'ny ra sy ny mahampikambanao amin'ny fiangonana fa amin'ny rany zanak'ondry hitanareo noho izany izy ireo de eo anolohan'ny seza fiandrianan'andriamanitra ka manompo azy andreo manany leo amin'ny tepoly ankehitriny aizany manompo ary raha matobranamo ao an-trano ny ampakariny zany raha matonevero eo no ipetrahany ao an-trano manompo anao eo no misy ny ampakarina fa tsy ireo mpanompo ny ampakarina manompo ao amin'ny tepoly ary izy ireo mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana de onona miaraka amin'izy ireo ary tsy onona intsony izy ireo sy nanana sakafo vitsivitsy izy ireo totakan'izany sa tsy zany fony izy ireo teto tsy onona intsony angetaeta koa izy ireo tsy andoro azy ireo koa ny masoandro na zay hafananakory azy fa ny zanak'ondry izay eo fony izy ireo no hitarika azy ireo sy amana azy ireo ary hitarika azy ireo ao amin'ny ankany amin'ny velona ray minitra fotsiny loha rano velon'ny rano ary andriamanitra no hamafa ny ranomaso rehetra andihany ray mitomany izay niditra tao izany avy amin'ny masony izy ireo hitanareo ankehitriny mario nona sy nangetaety izy ireo sy ny tomany ary nytoloko sy ny talao avy amin'ny fahorim-be izy ireo hoy izy ireo jereo io andehana oli ireo lersy io o adaly izy ireo o adra ia hitanareo saingy nytomany izy ireo ary nytalao tsy ny famary sy ny korotana izy ireo ary nytomany sy ny talao fotsiny izy ireo ary hitanareo izy ireo de foko pirenena rehetra fiteny ary firenena ankehitriny ireo 4,700 ireo jiosy zany abrahama de mpanompon'andriamanitra efa mpanompon'andriamanitra foany ireo jiosy ny jentilisa de tsy mbola mpanompony mihitsy ankehitriny tsy maintsy mamarana aingana nyity mihitsy ankehitriny satria manana roa na telo amboniny isika ary andeha aingana fotsiny aingana arak'izay vitako a ary tsy hiezaka ihoatranyreto saingy iverina avy atrany a ary aka azy ireo indray amin'ny alahadieriny raha sitrako ny tompo ary andany fotoana bebe kokoa amin'izy ireo fa jereo ankehitriny hita ny vazantany efatra rehetra ary reo anjely nitsangana teo amin'ny vazantany efatra ankehitriny ho nareo hoe ny efitra fa boribory lay izy tsy manaka anazy sy anana zoro ny efatra zany hitanareo eny ary ankehitriny amin'ny vazantany efatra miazona ny rivotra efatra amin'ny teny hafa indro tonga ireo rivotra nitsoka tao amin'ireo ady sy fifandirana izay tonga nanerana an'izao tolo rehetra izao
oviana no mitrangy zany. Tsy talohan'ny ady lehibe voalohany mihitsy miazona ny rivotra ary niady izy ireo niditra mba hanapaka. Ary ankehitriny indro tonga ny anankiray hafa. Ankehitriny raha andinika sy hitodika amin'io anjely io nareo dia izy nolay anjely ray ihany izay nivoaka ao amin'ny Ezekiela toko fasivy rehefa tonga avy tao ambadiky ny vavadinyireo lehilahyreo mitondra ny fiadiana famonoana ary nandeha ny teteny Jerosalema hamono an'ireo Jiosy. Tsaroanareo ve izy hoe azony zany azony zany azony zany mandra-pandeha anareo hitetiny tanàna ka hanisy marika eo amin'ny andrina rehetra n'izay misetsy mitaraina noho ny fahavetavetana tao an-tanàna. Marina ve zany? Avy eo rehefa avy nanao an'izany izy dia navela nihiditra sy hamono izy ireo. Zany ny fanenjena teo ambany Titus. Ankehitriny hitanareo izy nolay anjely ray ihany nivoaka ndray avany atsinanana dia izay avian' Jesosy ary nanana ny tompo-kasen'ilay Andriamanitra velona izy. Voninahitra. Ankehitriny inona ny tompo-kasen'ilay Andriamanitra velona? O ratsy zany ny fifaliana goavana reto amin'izao tontolo izao amin'izao an'izao. Ny sasany dia milaza fa ny fitandremana ny andro sabaty zany ary ny sasany dia milaza fa izany dia mba hanao an'ity sihitsy fa hony baiboly hoe ny fanahymasina no tompo-kasen'Andriamanitra. Hoy ny Efesiana toko faefatra andiny fatelopolo hoe aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra izay nanisiana tompo-kasenareo mandra-pahatonga ny andro fanavotana anareo. Hitanareo? Eny ary ny fanahymasiny zany. Avy eo dia inona ny tonga? Ankehitriny jereo o rehefa mieritreritra ny tia dia mitrotra ny foko. Ankehitriny dia hoy izy hoe azony ny rivotrefatra mandra-pa amin'ny teny hafa anisiana tompo-kasean'ireo mpanompon'Andriamantsika eo amin'ny andriny. Ireo mpanompo reo Jiosy mitodriky Jaona nanao hoe nahita efatra arivo amby efatralina amin'nyray etsy vo isy tompo-kase a. Ankehitriny nanomboka niditra ireo rivotra efatra ary ho nandrakotra ny tany izy ireo ary ho efaniseho ny adiny Armagedona tamin'ny ady lehibe voalohany saingy. Ankehitriny dia tsy maintsy makasoratra ray hafa eto anehoana aminareo. Jesosy dia niresaka mikasika ny olona izay hoy izy hoe ny sasany dia tonga tamin'ny ora ray nisy ora ray hafa ary izy ireo dia olon'ny ora faraika ambi folo ny olon'ny ora faraika ambi folo. Ankehitriny nareo izay ara-panahy dia vakio eny elanelan'ny an-dalana satria tsy maintsy mandingana eto ary andehangana. Ankehitriny jereo nidira ry olon'ny ora faraika ambi folo ary zao ankehitriny izao niditra ny voalohany ary nahazo denari ray ary niditra ny manaraka ary nahazo denari ray ary nahazo an'ilay denari ray ihany izay azon'izy ireo tamin'ny voalohany ny olon'ny ora faraika ambi folo. Marina ve zany? Ny ora faraika ambi folo. Ankehitriny dinio ny Jiosy ny marodefy manaraka asika ankehitriny. Ankehitriny rehefa tonga ny ady lehibe voalohany dia naka ny Jiosy rehetra zany miparitaka tany amin'ny firenena rehetra izy ireo tahaka n'ilay soratra voalohany izay nanontaniana androany ahoana ny nanaparitahana azy ireo tany anivo ny firenena rehetra any izy rehetra ary indro tongo ireo rivotra niditra tao Jerosalema atraiza atraiza ady lehibe ray ary hoy izy hoe azony ady zany ono zany mandra-panisinay tompo-kase an'ireo mpanompon'Andriamantsika amin'ny teny hafa mampiditra azy ireo avy amin'ny firenena rehetra izay atraiza atraiza mampiditra azy ireo satria tsy maintsy manana azy ireo eto mihitsy izay mba nisy tompo-kase an'io efatra arivo amby efatra alina amin'nyray etsy io. Azony zany ary ilay ady lehibe voalohany dia nijanona tamin'ny volana faraika ambe folo amin'ny taona ny andro faraika ambe folo amin'ny volana ny ora faraika ambe folo amin'ny andro mba hahafahan'ny olon'ny ora faraika ambe folo miditra miantso farany ho an'ny Jiosy. Ary andray an'ilay batisa fanahymasina ray ihany izy izay noraisin'izy ireo tany amin'ny voalohany tany amin'ny pantekosta atao batisa amin'ilay fomba ray ihany ary ny zavatra rehetra miditra ny olon'ny ora faraika ambi folo. Hoy izy hoe azono zany ankehitriny mandra-panisinay tompo-kase. Mandra-poviana no hiazonanao azy? Mandra-panisinay tompo-kase andireo mpanompon'Andriamantsika. Ankehitriny izay manisy tompo-kase andireo jentilisy izay vo isy tompo-kase izy ireo analinaliny amin'ny alalan'ireo fanenjena sy fahoriam-be ireo vo isy tompo-kase izy ireo. Fa andraso ray minitra fotsiny aza mamelany fa aza mamelan'ilay fotoana ho tonga mandra-panisinay tompo-kase an'reto mpanompo reto ary efatra arivo amby efatra alina amin'nyray etsy no nasiany tompo-kase. Avy eo dia navotsitra indray ireo rivotra ankehitriny mario ary hatramin'ny ady lehibe voalohany dia nisy tsakitsahatra ny fanenjehna ny Jiosy nitsanga ny hitilera tamin'ny ady lehibe faharoa ary rehefa nitsangana izy dia nanomboka inona saika andrava an'izao tontolo rehetra izao mihitsy izy. Marina ve zany? Saika andrava azy izy ary manerana mihitsy. Eny zany izy tsy maintsy ho kommunisma ny zavatra rehetra. Tsaroanareo ve rehefa saika metraka atao am-ponjy izy ireo teto nitorenyity zavatra raha ihany ity a teto tao amin'ny Redman's Hall tamin'ny arivo io? Eny tompo nanao hoe isy isma telo ary izy rehetra dia hitsofoka ao anatin'ny isma anankiray ary io isma io no hitondra fanenjehna ray izay andefany Jesosy Kristy eto tany indray ary nisy marina tokoa izany ary kommunisma izany ary hitilera sy sinazi sy ny sisa ary ahoana io fasisma ny Mussolini io sy hitilera ary stalina hoy aho hoe ny iray amin'izy ireo no hankan'ilay toerana. Tsy fantatro hoe hoy izy zany saingy mino a
fa un panjaka ny avaratra zany azo antoka fa tsaroanareo reo zavatra reo ary ahoana ny nampianarana azy ireo tato ary rahalahy mahonisy ianareo rehetra avany lavitra any dia mahafantatra ary hoy izy ireo hoe ranotoreny zany ianao ary amin'ity zavatra NRA ity ho iany hoe tsy izany no mariky ny bibidia tsy izany tokoa fanolihana ara-pivavahana ray ilay izy fa tsy izany ho iany hoe mpialo lalana ray fotsiny izany mba hanao ny olona ho vonona ary mahafantatra fa izany no fiandohana eto mihitsy ny fiandohan'ny alahelo eto mihitsy no anomboantsika eo mihitsy no manomboka manakaiky ilay fotoana ankehitriny mario eo amin'izany fotoana izany ankehitriny tonga amin'ireo jiosy ny fanenjehana ary manomboka manenjika azy ireo avy amin'ny firenena rehetra izy ireo ka mandroka azy ireo akany jerosalema mihitsy marina ve zany ny tsirairay avy mandeha avy etrany izy ireo ary anana efatra ariva mbe efatra alina amin'iray hetsy izy jereo eto lavidavitra kely eo amin'ny apokalipsy izay misy any jaona nilaza tamiko andre matoboanao no natetona anao hoe tsy afaka namaky an'io apokalipsy io a hoy izy nisy ny ampakarina nitsangana teo amin'ny tendrombohitra sinay hoy izy nisy ny ampakarina tany an-danitra ambony tany ary hoy izy nisy ny ampakarina ary ny rano namoaka rano tamin'ny vava ny dragona mba hiady aminy hoy izy hoia hoe andre matoboanao na ny zavatra amin'ilay izy dia manana ilay zavatra diso anao miantso an'izany hoe ny ampakarina hoia hoe ireo jiosy no hitsangana eo amin'ny tendrombohitra sinay ireo efatra arivambe efatra alina amin'iray hetsy ny ampakarina marina tokoa dia efa any an-danitra niaraka tamin'i jesosy ary ilay dragona izay namoaka rano avy tamin'ny vavany dia andeha amin'ilay sisana namorana amin'ny taranaky ny vehivavy izany dia ity vondrona teto ity izay tsy maintsy nidina fa tsy hitsy hitanareo lay sisana namorana amin'ny taranaky ny vehivavy ny fiangonana no hamasinina nefa tsy nandray ny fanamasina zany ireo ny adiny hitanareo indro izy ireo misy foko telo ataovy eo an-tsaina foany ireo telo ireo areto no nahitany manodidina nyity efatra ariva mbe efatra alina amin'iray hetsy ity io nanodidina an'io ampakarina lehibe navotana io io sisana namorana io ny tavela eo izy ireo zany dia ireo jiosy eo vo isy tompo-kase ireo efatra arivo amby efatra alina amin'iray hetsy indro ireo izay nohamasinina izay nandany andray ny fanamasina ny fiangonana dia anenjika anohitra ny fiangonana romanina sy izy ireo no anenjika azy ireo fa ny ampakarina dia efa nakarina ary any an-danitra eo izy ireo nytafapetraka marina tokoa araka nylazainy baiboly fa isy azy ireo hitanareo noho izany ireo efatra arivo amby efatra alina amin'iray hetsy dia jiosy mpanompon'andriamanitra ary rehefa toriana amin'izy ireo ny filazantsara ny fanamasina ka andray ny batisan'ny fanamasina tahaka nataon'izy ireo marina tokoa tany ny voalohany izy ireo dia tapitra ny fizaram-potoanany jentilisa vo isy tompo-kase ilay fiangonana tonga ny fampakarana ny andro ny jentilisa efa nitoriana atraizatraiza ny filazantsara nivelesina teo anivon'ireo jentilisa misitona n'ilay arato niezaka ny ampiditra ny trontsy rairay izay misy ao anaty rano ary jereo izy ireo nygoavana indrindra ilay azandrano dia sokatra alandrano daholo sy ny sisa vantany voatapitra fotsiny ilay fifoazana dia miverina any amin'izao tontolo izao ndray izy ireo ny trondro dia efa saiky vo isy tady hitanareo ve zay tiako lazaina efa nitoriana ny filazantsara tsy mandretomantsono nareo tsy misy fitolokoana intsono tsy misy fisetoana intsono tomany ho an'ny batisan'ny fanamasina dian'izy ireo no miditra ia mametra tanany eo amin'izy ireo aminanjatony izy ireo nefa manao adalàna sy mandia angambana zavatra afatakan'izany mety tsara zany fa ireo toetra fotsiny zany lay teny an'i kristy jesosy no mamokatra n'ilay tena zavatra ary mitahirany olovoaro ao amin'i kristy mandra-piaviny io izy ary akehitriny zany no antony tsisy ny tomany intsony efa saiky mihidy mihitsy ireo varavarana efa nivoaka mihitsy ny arato saiky tamin'ny fotoany farany mihitsy vitsivitsy fotsiny no sotonona tahaka an'izany mba hiditra ho amin'ny fanjakan'andriamanitra eo mpikatona an'ireo varavarana avy eo dia inona ilay zavatra manaraka tsy maintsy andray ny fanamasiny ireo jiosy ary atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy nenjehina sy nesoana foana izy ireo ary any vantany vo aseho azy ireo ny fanamasina dia mandray ny batisan'ny fanamasina izy ireo akarina ilay fiangonana jentilisa ary ireo izay nandasina andeha eo ambanin'ny fanamarinana fotsiny ny dragona la hery romanina dia mamoaka ny rano izay hitambatra amin'ny kômunisma ary hitondra ny fiangonana ho amin'ny fanenjehana ray tahaka an'izany eo izy ireo vita sarymarina tokoa oralahy rehefa mahita an'izany tonko sika dia zany no antony hivavahako zany no antony hitaranako amin'andriamanitra hoe tompo teo any amin'ireo jiosy ireo a avelao hanomboka any afrika any hiasa miaraka amin'ny vitsivitsy amin'ireo jentilisa smo hametanin'ireo ary avelao aka ny ende ary ezaka mokatra sy aneo amin'izy ireo an'ilay tena jesosy kristy tompo miaraka amin'ny heriny ireo fahagagany ny batisany ny zavatra rehetra ary ny fanamasina avy eo rehefa tonga any jerosalema izy ireo rahalahy biler ty ilay nanontaninao rehefa tonga any jerosalema izy ireo ka mitsangana any ary manao hoe akehitriny raha jesosy ny zanak'andriamanitra izay nitsangana tamin'ny maty dia mahafantatra an'ireo zavatra tahaka ny nataony tany oriana tany amin'ny voalohany mihitsy izy afaka mamokatra n'ilay fiainana ray ihany izay nataony tany oriana tany izy ary raha manao izy dia anaiky azo mpamonjinareo manokana ve nareo ary avy eo dia maneo fa andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'ny lehibe sy ireo zavatra ny heriny manangana izy no miaraka amintsika
Ary avy eo rehefa manao an'izany izy ireo manao hoe anketriny nareo zay nandray azo mpamotsinareo manokana manantena fa hisy anarivony amin'izy ireo manao hoe lay fanamasina ray an'izay nilatsaka tamin'ny andro pantekosta dia eto mihitsy ho anareo noho izany ny filazantsara dia miverina any amin'ny jiosy mihitsy amin'ny fotoana io avy eo dia isy fifoazana ray eo anivon'ireo jiosy ireo izay hitondra nalinaliny ary efatra arivo amby efatra alina amin'nyray hetsy ao amin'ny fanjakan'andriamanitra no vo isy tompo-kase amin'ny alalan'ilay anjely mpanisy tompo-kase matoky efa vahany antsinanana izy tahaka an'izany maizy azy amintsika ankehitriny miaraka amin'ny tompo-kase ny eny an-tanany noho izany o te ho tafangona ao anatiny aho a nandefa fanenjehana teto sy fanenjehana tetsy ary nanaraka an'ireo jiosy aka nandroaka azy ireo mafy arak'izay vitako ary miverina izy ireo jiosy maro eo tetazonia izay tsy antosiran'izy ireo no efa nandray ny fanamasina saingy manana ny efatra arivo amby efatra lamiray etsy rehetra mitsanganany izay andray ny batisan'ny fanamasina ary eo mihitsy vatany vao manomboka manisy tompo-kase an'io efatra arivo amby efatra lamiray etsy io ty anjely mpanisy tompo-kase ty dia mikatona ny varavaran'ilay fiangonana jentilisa ary ireo jiosy no mitondra ny fanamasina mankany amin'ireo jiosy ary anana fifoazana ray izy ireo izay hitetin'izao tontolo rehetra izao aleloia ary ho voaseho anivon'ireo jiosy ny herin'andriamanitra o magaga toy ny ahoana o oadray mamela hita aingana mihitsy isaia hitantsika ilay zanaka lan'andriamanitra ankehitriny dia ndao jerentsika ny israely ve jereo raha afaka mamaky an'ity ianao rahalahy za karazana ny fangaro ilay izy ny koseny indro ilay izy ary hitady anankiray hafa raha sitraka ao azafady tsy nidikan'ny isaia mikasika ny manefy an'ireo sabatra ho lasa fangady ve de hoe iseho mandritry ny fanjakanarivo taonan'i kristy fa tsy hoe zavatra izay azo ny olona enti naraka ny tenen'ny mpivavaka moderna maro amintsika na iza na iza ianao ny rahalahiko nanabaviko malala toy ny hoe soratanandehilahy ray fa nahoana nahoana na iza na iza ianao dia marina tokoany ianao amin'izany no hotefeny ireo fangady na rehefa ho tefenao lasa fangady ireo sabatra izany no hitondra ny fanjakana rivotoana ary ireo sektaram-pivavahana moderna rehetra izay mandeha manerana miezaka mampianatra ny olona hiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra amin'izany no hahatongavan'andriamanitra izy tenany ao anatin'ilay vatana ivelan'ny voajanahary sy ao amin'ny hery ivelan'ny voajanahary ho an'ny vahoaka ray ivelan'ny voajanahary mino ary andray hery ivelan'ny voajanahary izay andasitra an'ireo zanak'andriamanitra aleloia tsy ho famakina intsony izany fanoratana aritmetika izany dia ho amin'ny alalan'ny heno fitsanganan' jesosy kristy tsy hanatra ady intsony izao tontolo izao ny firenena tsirairay amin'izao andro izao ny hery tsirairay ny fanjakana tsirairay dia fehezin'ny devoly ny baiboly no mitenen'izany ary indray androany ny fanjakan'ity izao tontolo izao ity dia ho lasa fanjakan'ny tompontsika sy ny kristy iny ary hanapaka sy hanjaka rivotoana ambonin'ny tany izy ary hapakatra n'ilay fiangonana marina tokoa marina tokoa izany ry mpamaky malala reo efatra arivo amby efatra lamiray etsy dia mpanompo la isa betsaka izay tsy hain'ny olona vahoaka maro tsy tambo isaina dia ireo jentilisa ray minitra fotsiny ankehitriny zavatra kely ray amboniny eo izany tsy afaka anao vavaka iraisan'ny fiangonana fotsiny avy eo afaka minitra vitsy jereo eto everiko fa ity no manandanja kokoa ankehitriny te hivavaka ho an'ny marary aho fa andeha aingany sika raha tokony hanana famantarana dia andeha avy an-trany mihitsy sika te anontany zavatra aminareo a misy ray hafa mihitsy azy ity tsy maintsy alaiky fotsiny ity ary valiako izy amin'ny aladiry ny everiko jereo ry saka izy eo amin'ity tsara taretony ny ahoana jereo tiako ianao ankehitriny andinika tsara ity olona izay nametraka n'ity fanontaniany ity reo efatra ariva mby efatra lamiray etsy ankehitriny izany dia ireo mpanompo hanompo izy ireo raha namarika ianao ara-toerana ho amin'ny soratra taloha jereo foana mialoka raha te ahita ianao hoe inona ilay pozitif mariny izany jere any oriana jereo hoe inona ilay izy ankehitriny ny famadika izany nanomboka tamin'ny azo fijaliana ary jereo ilay pozitif raha te ahita ianao hoe inona ilay aloka tany oriana niakina tamin'ny azo fijaliana ilay izy tsy maintsy ny jery sika tany oriana tany mba hahitany aloka mba hahita hoe ho inona ny azo fijaliana ankehitriny dia tsy maintsy mijery avy amin'ny azo fijaliana ianao mba hitodika ny oriana ka hita hoe inona ilay aloka hitanareo jereo hoe inony kristy tamin'ireo andro nahateto an-tany azy izay na izy azy tamin'izany no maizy azy ankehitriny ity no alokany hitanareo ve izay tiako lazaina fantatrareo tany amin'ny voalohany rehefa nanazavan'izany a dia izany ilay izy ankehitriny raha mijery avy any aoriana eo dia tsy maintsy mijery aho hoe inona ilay aloka mba hahitana hoe inona izany inona ilay azo fijaliana ankehitriny indray andro dia nisy fahotana tao israely ary nisy lehilahy ray avy tamin'ny foka ny anarana hoe levy nitsoahana izy ireo sambany ka nandeha niaraka tamin'ny mosesinakany amin'ny tompo izy ireo ary nandringana ny zavatra rehetra izay fahotana marina ve izany nijery ambany andriamanitra ka nanao hoe satrianana ho an'izany nareo ka nanoana
ny ireo afatra rehetra ireo dia anompo anareo ary mandehana avy atrano maka ho atepoly amin'ny mampisorona. Marina ve zany? Mijanona tsara ho atepoly nareo ary sisa amin'izy ireo dia hiasaka hitondra ny ampafolo miary hikarakara anareo. Marina ve zany? Aleloia, raha afaka mahita nareo hoe ino itepoly io, hoe ireo levita dia ny ampakarina. Ankehitriny rehefa mipohitra amin'ny lafindrehetra ny fahotana dia manatsoaka ny sabanyireo levita. Ny ampakarina nateraka ny fanamasina dia mitsangana manao hoe jesosy kristy o amin'ny pozitif no jesosy kristy o amin'ny negatif, lay ray ihany mihitsy, mbola fahotana foana ny fahotana, ratsy no manao an'ireo zavatra ireo. Marin' izany, mijoro miaraka amin'ny sabatra izy ireo. Hoy andriamanitra hoe avianareo ankehitriny ilay notahinyny raiko. Ny ampakariny zany, io ireo mpanompo ary jereo hoe taiza no nitombo ireo mpanompo. 2 amin'ity ilany ity, ny tiako lazaina dia 4 eo amin'ity ilany ity, 4 eo amin'ny tsilany itsy, 4 eo amin'ny tsilany itsy ary 4 amin'ny tsilany itsy. 20, ireo 20 dia ireo 4,700 lambra hetsy. Jereo ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy, nahita ny tanàna izy miaraka amin'ny fotony 20. Dia eo amin'ny vavahady tsirairay dia nisy anaran'ny apôstôly ray ary vavahady 20 ary nanodidina an'izany ireo 20. Aleloia, nipetraka manodidina tao anatiny tao nisy an'ilay navotana. Aleloia, mainty, fotsy, mavo, volontany ary izay rehetra voasasany raha dia ho mpanompony. Milaza izy fa hiaraka amin'izy ireo. Izy ireo dia tsy hilatsaka eo amin'izy ireo intsony ny masoandro, tsy honona na angetahita intsony izy ireo. Ary mandritra ny taona lehibe iray tsy manam-pahataperana no iaina ny sianjakany miaraka amin'i kristy mandrakizay. Izy ilay mpanjaka ary izy ireo ilay mpanjaka vavy, manapaka ary manjaka mandrakizay. Ny tompo hitahanareo, amen. Ho tehiriziko reto, raha sitrak'andriamanitra dia hiverina miaraka amin'izy ireo indray a, angamba raha hariva ary hamaly azy ireo, raha hariva na haroviana ny rahalahy, hivory miaraka isika ary hiresaka. Ny tompo hitahanareo, ti azy amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Eo no tondrontsika, tsy miankina amin'ny teolojia iray fa makany amin'ilay rika jako makany amin'i Jesosy Kristy. Ny aina dia ao amin'ny raha ary izy ny ran'Andriamanitra izay haitsika, izay mipetraka ao anatintsika ankehitriny. Isaorana ny ilay tady izay mamatotra. Raha andeha hivavaka ho an'ny marary sika dia mila ny manokana ray azy ao akehitra izao. Tiako raha navavidreritra izy sy ny zananyvavy raha sitrak' izy ireo ho avy eto. Ary ty ilay hira fahiny tany amboalohany izay tiako irainareo an, mino fotsiny. Tsaroko nandeha teo amin'io varavaranaio ary nanaraka nanerana firenena rehetra io ireo. Ary za tiako izy ireo hira, izy ny voalohany tendry azy. Rehefa nandre azy voalohany a, namako rai ny nanoratra azy, Paul Reder. Ary alohany hivavahantsika ho an'ny marary dia tiako izy ireo hiran'izany raha mbola mitoetra eo amin'ny olona ireo fitahian'Andriamanitra ho an'ny marary. Naka fotoana betsaka izay, miala tsindra lany ireo, Andriamanitra hitahanao. Tianareo ve ireo efa nontaniana? Za ty o, ary tena tsara izy ireo, tena tsara fotsiny izy ireo. Ary misy andehan'ny ray hafa mihitsy, ary ranomarina ny sasany amin'izy ireo dia mbola tsy vita tsara tokoa. O, misy betsaka amin'izy ireo mihitsy no vitaina. Engany eny tompo hita. Ianareo rehetra, azony eo amin'ny kristy sainareo ankehitriny, ary ndao sika iova avy amin'ireo fanontaniana ankany amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Fireto mivavahana, aoka ho hitanay ny tananareo, te hivavahana. Eny ary hitondra azy ireo sika ary hivavaka ho azy ireo afaka fotoana fohy fotsiny. Vantany vao mihirany io hira mahafinaritra io ireo anabavintsika. Raha mbola miomana izy ireo, miantony eo amboninareo mihitsy ankehitriny ny fampanantenana ity ny baiboliny. Ankehitriny nareo izay marary manatona manodidina ny alitara ankehitriny raha sitrakareo. Ankehitriny ray any an-danitra, tena mankasitraka izay androany amin'izany soratra izany sy ny amin'izany iry izany hoe mino fotsiny. Orenay ianao milaza amin'ilay ray nanana an'ilay zaza lahatratry ny androbe hoe mino fotsiny satria ny zava-drehetra azo atao. Ankehitriny mivavaka izay Andriamanitra raha manatona ny alitary reto olo reto mba hivavahana. Mahita fa eto izay negatifa, ilay negatifa fotsiny. Ilay pozitifa dia manodidina anay fotsiny. Ilay fanahy tsy mety maty izay teo amboninay dia tsy ho faty mandrakizay. Aritra mandritra ireo taona tsy manam-pahataperana izany. Ary mandroso izay ankehitriny mampanompona voahositra mba hanampy ny mpiarabelona aminay ahazo fanampiana ho an'ny antony tokana ihany ray. Izany dia ny anomezan'izy ireo voninahitra anao. Arakehitriny dia enganeny tsirairay avy izay mitsangana eo amin'ny alitara izao marain' izao marary mijaly. Ankehitriny dia enganeny fanamasina anaiky ny fahasitranana ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo. Ary zahay amin'ny mahakelina ho andeha nondry kely izay vo avy ny irain'ireo anabavy mihitsy hoe aza matahotra ry ondry vitsy. Fantatray tompo fa sitrakao ny anome azy ireo ny fanjakana. Ary fantatray fa akaiky foana ianao satria ho ianao hoe naiza naizy angonany roa na telo amin'ny anarako dia hoe ofonin'izy ireo ahy ary ninoninono nangatahan'izy ireo dia homeko izany. Ankehitriny araka ny tenin'Andriamanitra izay tsy mety diso, ny tenin'Andriamanitra dia ekeo ho an'ny tsirairay ny fanasitranana tompo. Ary mitsangana eto izy ireo miandry raha andeha hanositra dilisa metra tanana izay ary angataka fanafana dia enganeny tsirairay avy amin'izy ireo andeha ny misezany iverina any an-trano mideranao ara-dalàna tanteraka mihitsy ary salama. Ary iverina indray raha riva tompo amin'ny fivoriana manome fiderana sy voninahitra an'Andriamanitra noho ny fahasitrananaizy ireo ekeo izany tompo. Ary raha mbola manondrika ny lohantsika isika rahalahy Nevel avy iaraka amiko raha sitrakao tiako rahalahy Flimane sy rahalahy Dejimaina na olona ray eto ary rahalahy Kokisa tongavy eto nareo rehetra rapio ahy eo amin'ny alitara. Ireo diakona eto amin'ny fiangonana no antsoko amin'izao fotoana izao mihitsy. Ary rehefa mivavaka ho azy ireo izay dia afaka manampy azy ireo nareo raha tianareo. Za tiako ny tsirairay ato ho tena tsoko ary raha mivavaka ho an'ny marary izay dia tiako nareo hivavaka miaraka aminay. Mahita zazalahy kely ray a mipetraka ireo rineri ankehitriny izay nivoaka tao amin'ny efitrano tao vo teo ary tratra ny fahaverezandra ary nahafinaritra mihitsy no nanajanona ny tompo jesosy an'ilay razy izao ankehitriny izao. Hitanareo hoderaina ny ny famindrampony hoajaina ny ny anarany jereo fotsiny hoe firo ny sitrana tao anatin'ireo andro vitsy farany. Eritrereto fotsiny ilay tena tompo jesosy izay tany tamin'ireo andro ny apôstôly mihitsy no oeto ankehitriny ary mamarana ny fiafaran'ireo jentilisa fotsiny izany mandeha ho anivon'ireo mpino ivelan'ny voajanahary ny hetsika lehibe ray satria mino sika fa eto Andriamanitra. Eritrereto fotsiny ny nyvatanareo nomembonahitra dia eto amin'ny tabernakla mihitsy ankehitriny ny fanatrehan'ny fanahymasina izay toeranareo nomembonahitra. Omembonahitra eo amin'ny kristy nareo izao ankehitriny izao ireo izay no hamariny no nomeny voninahitra. Ary ny vatanareo manokana nomembonahitra dia mitsangana eo akaikinareo izao ankehitriny izao ao amin'ny kristy jesosy mba hanome anareo hery ray tahaka ny fanaray miditra ao anatin'ny batery iray ao anatinareo ny fanahymasina. Izany dia mba hamahana ny vatanareo hanome anareo hery vaovao hanasitrana anareo amin'ny aretina izay hanananareo mba hanao anareo salama. Ankehitriny tiako ny fiangonana raha sitraka izy ireo miaraka amin'ireo anabavintsika raha mbola hirany izany iry izany ray izy ireo. Ankehitriny tsirairay avy aminareo eo amin'ny alitara. Ankehitriny risaka iza raha-pamitaka ray a dia tsy mahalala n'ilay zava-misy a miezaka n'io kristianina ary amin'ny foko rehetra no ezahako anampiny olona ary miezaka manampy ianareo ary zanak'Andriamanitra ary raha iza raha tiako ny raiko any an-danitra dia ho ti anareo a ireo zanany Raha tsy tia, raha mamitaka anareo a, dia niezaka namitaka an'Andriamanitra, nareo ny zanany. Tsy misy olona afaka mamitaka an'Andriamanitra, niezaka manampy anareo a. Izany no antony hitahian'Andriamanitra andreo ezako. Ary angamba tena mahantra izy ireo, ary menatra ny amin'ny sasany amin'izy ireo a. Ary fantatr'Andriamanitra fa menatra ny amin'izy ireo a, ary mibebaka ny amin'ireo ezako. Saingy manao an'izay rehetra vitako hanampiana ny fanjakan'Andriamanitra sy hanampiana anareo zanany. Raiso Jesosy somarain' izao mpanasitrana anareo, eto amin'ny lampiazo eto mihitsy iverenany amin'ny sezanareo sy anetranonareo nareo ary ho ara-dalàna sy salama. Ankehitriny raha nasitrana anjatony izy eto ary anarivony sy anarivo ny manerana an'izao tontolo izao, nahoana izy ny tsy hanasitrana anareo? Mino fotsiny ihany. Eny ary Ranabavy, rahalahy anevao tiako ianao ho avy ary anositra azy ireo.